Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Časova i 6 minuta. Dobar dan. Ja sam Mirjana Nikić i ovo je uobičajeno vreme da se pozdravimo sa vama na početku magazina na prvom Radio Beograda 1. Ako ste jutros na sveže opranim prozorima ugledali žućkaste mrlje ili vas je pri polasku na posao dočekao uflekan automobil, da znate da nije ništa strašno. Evo objašnjenja. Na pojedine delove Evrope i Srbije jutros je pala prljava ili obojena kiša obogaćena peskom koji je do Balkanskog poluostrava stigao iz najveće pustinje na svetu Sahare. A ova pojava se inače javlja jednom do tri puta godišnje u proleći ili jesen kada su južna strujanja iz Severne Afrike vrlo jaka. Na našim prostorima ovo se dešavalo i ranije, zovu je još i blatnjava kiša, prvi put, da i to znate, zvanično, registrovana u maju 1933. godine. Jutro su mnogi o ovome pričali, pa sam zato rešila da vam kažem o čemu se radi, ako još niste saznali. I kao i obično na početku, govorimo o nekim od tema kojima ćemo se opširnije baviti u današnjoj emisiji. Prvo o cvećarstvu kao poslu koji se isplati, jer kažu da je uzgajanje cveća odavno postao veliki biznis na svetskom nivou, premašuje vrednost od 200 milijardi evra. Naši stručnjaci ističu da Srbija zbog broja sunčanih dana, mikroklime i plodnog zemljišta ima veoma dobre uslove za razvoj ove poljoprivredne grane i po kvalitetu ruža poredena, kažu, sa jugom Francuske. A uprkos tome, naš uvoz cveća je daleko veći od izvoza. O tome kako da promenimo ovaj trend u korist domaćih proizvođača, razgovarat ćemo sa doktorkom Eminom Mladenović sa Novosadskog poljoprivrednog fakulteta. Jedna od najuticajnijih konferencija posvećenih internetu, Dan internet domena Srbije, održava se danas. Cilj ove konferencije koja će početi upravo u ovim trenucima, dakle oko 10 časova, je da, kako ovogodišnji slogan i kaže, novi prioriteti, da razmotri nove prioritete koji će okupirati poslovnu zajednicu u predstojećem periodu, a jedan od tih prioriteta je usklađivanje mogućnosti koje pruža tehnološki razvoj sa etičkim i pravnim normama. Detaljnije o ovoj konferenciji čućete u javljanju našeg reportera Žuljice Zorkić, koja će biti na ovoj konferenciji koja inače organizuje Fondacija Registar nacionalnog internet domena Srbije. To je dakle malo o budućnosti, pa se onda opet vraćamo u neku našu sadašnjost i je tema koja je zapravo vrsta zabave. Pub kvizovi se zovu, postoji bina Velika Britanija. U Srbiji su se pojavili pre više od 50 godina, sve su popularniji danas. U dogovornom terminu ekipe koje su sastavljene od određenog broja članova skupe se u nekom od kafića ili pubova gde se takmiče u znanju. I za to je sada zadužen voditelj kviza koji se zove Master, on priprema pitanja, a ta pitanja su grupisana po oblastima, to je najčešće opšta kultura, opšte znanje, geografija, istorija, muzika, film, i sad neki tu dolaze da pobede, neki da pomere svoje granice, neki su samo tu zbog združenja i dobre atmosfere koja upravo i vlada na ovakvim kvizovima. Danas će nam u goste doći jedan od kviz mastera da nam ispriča kako to izgleda, pa eto možda da vas inspirišemo da i vi posetite jedno od ovakvih mesta u Beogradu. O svemu tome, ali o još po nečemu, u današnjem izdanju magazina na prvom u naredna skoro 3 sata. Ostanite uz Radio Beograd 1.
I'm
10:13, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom. U našoj prvoj temi govorimo o položaju i učešću mladih u javnom i društvenom životu. Naime, grupa omladinskih organizacija Zapadnog Balkana i Turske, koju u Srbiji predstavlja fondacija Ana i Vlade Divac, predstavila je, čini mi se, u ponedeljak godišnji izveštaj, redovan godišnji izveštaj o položaju mladih u Srbiji, a ovaj izveštaj zove se Indeks participacije mladih, urađen je za 2020. godinu i mi ćemo sada detaljnije o tome da razgovaramo sa Bojanom Jeftović, ona je projektna menadžerka fondacije Ana i Vlade Divac. Dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan i hvala na pozivu, stvarno.
Mi znamo da je ovaj indeks participacije mladih nešto što viđamo u neko doba godine, svake godine na prethodnih nekoliko godina. A da li to znači da ga radite upravo na ovaj način, dakle u saradnji sa organizacijama Zapadnog Balkana i evo Turske, dakle za ovaj deo sveta, koliko već dugo?
Pa evo već 5 godina za redom, tačnije radimo indeks, prosto ovo je, radimo na teritoriji Zapadnog Balkana i Turske, tačnije u Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Severnoj Makedoniji i Turskoj. I ideja je u stvari rodila se na taj način da u ovom delu prosto ne postoji ni jedno uporedno istraživanje koje na jedan sistematičan način trasi položaj mladih. Zajedno negde 5 organizacija uz podršku Evropske komisije je 2016. godine razvilo metodologiju i tada jedinstvenu metodologiju čak u cijeloj Evropi, gdje je pokušala negde u neke 3 osnovne dimenzije koliko su mladi zastupljeni u političkom životu, koliko su mladi zastupljeni u nekim ekonomskim parametrima i na kraju naravno na nivou u trećem nekim segmentu položaj, kada govorimo o socijalnom participaciji, odnosno položaj mladi koji dolazi iz ugrožene grupa.
Kada kažemo mladi, kod nas je to malo rastegljiva kategorija, ovo se odnosi na populaciju od 15 do 30 godina i ono što je također zanimljivo, vi ih između ostalog i upoređujete i u odnosu na zemlje, osim međusobno i u odnosu na zemlje Evropske unije, zar ne?
Upravo, upravo, zato što mi kada preračunamo u stvari taj indeks, taj broj, on nam ništa, međusobno ništa ne kaže, samo jedan, već želimo da vidimo, da uporedimo tu neku vrednost koju želimo da dosegnemo. Ona se naravno računa na osnovu neke strategije koje trenutno postoji i ciljanih vrednosti koje mi želimo da postignemo u narednom periodu. Najčešće se to računa na osnovu ciljeva održivih razvoja i agende 2020.
I sad šta govore podaci, Bojana? Dakle, možemo li da kažemo da iz godine u godinu prateći vidite da li je u pitanju stagnacija, nazadovanje? Znamo da često govorimo o tome da nema dovoljno mladih koji bi zaista onako aktivno učestvovali i pitali se u vezi sa mnogim društvenim problemima i politikama. Dakle, šta kažu podaci za ovu godinu i koliko su i kakvi su oni u odnosu na prethodne?
Pa mislim, postoji jedan određen pozitivan trend, ne možemo da kažemo. Odnosno na 2016. godinu postoji određen pozitivan trend u većini, malte ne u skoro svim naravno parametrima. Međutim, ukoliko poredimo na prethodnu godinu 2019. pošto ovo je indeks za 2020. godinu, mi možemo da vidimo da postoji jedan trend koji je prouzrokovan naravno pandemijom, gdje vidimo da postoji određeni pad, pogotovo u dijelovima koji se odnose na zapošljavanje, porasta mladih koji su niz kategoriji, stagnacije vezano za youth unemployment rate, nedovoljni porast stope zapošljavanja mladih. Tako da u tom segmentu mi vidimo da određeno da korona zaista imala neki negativan utjecaj na prvom mestu kada govorimo o položaju mladih i da će nam prosto i u narednim nekim periodima biti potrebna značajnija podrška, značajnije mere kako bi nekako otklonili neke posljedice koje nažalost korona donela ne samo naravno u zdravstvenom pogledu, već i nekim drugim segmentima života, pogotovo mladih ljudi.
Mladih nema tako mnogo u izvršnoj vlasti, nije se podigao ni broj onih koji kreću put preduzetništva, ali mlađi muškarci su ipak u povoljnijem, kaže vaše istraživanje, u položaju nego žene i dalje.
Upravo, upravo tako, što se tiče političke participacije, evo sad su aktualni izbori, vidimo prelepe mlade ljude u svim, u svim izbornim kampanjama.
I spotovima, da.
Jeste, nažalost, mladih nema u izvršnoj vlasti, nema ih na mestu ni ministara, ni zamjenika, jako malo u parlamentu, jako malo kao zamjenika ministara, jako mi imamo tu neku kulturu, mislim, je to sad svojamo stvar i političke, već mi imamo i neku tu društveno-socijalnu kulturu gdje ćemo uvijek da kažemo, pa ja se vidim kako neko može sa 27 ili 28 godina da bude ministar. Tako da imamo dosta toga da menjamo, mladi ljudi žive u ovoj državi, oni imaju svoje potrebe i oni moraju da budu na nekim mjestima koje donose odluke i da učestvuju i da odlučuju o nekim bitnim stvarima koje utječu na njihove živote. I ako malo dublje pogledamo podatke, kada malo se dublje analiziraju, nažalost podaci pokazuju da ipak mlade žene su u težem položaju nego mladi muškarci, pogotovo kada govorimo negde o tim ekonomskim parametrima, nažalost mlade žene ostaju duže u situaciji da nisu u sistemu, nisu u sistemu obrazovanja, nisu u sistemu zapošljavanja, to je takozvana need rate, također teže dolaze do posla, manje su plaćene, tako da u tom kontekstu i dalje imamo, statistika pokazuje, ovo su sve podaci koji su dostavljeni od strane državnih institucija, znači ovo su sve provjereni podaci, nisu sad podaci koji se prikupljaju jednom godišnje. I u tom kontekstu nam ipak govori da je potrebno pružiti podršku mladim ženama malo više, da bez obzira što imamo neki privid da postoji ravnopravnost, rodna ravnopravnost, nažalost i dalje parametri pokazuju da je mladim ženama jako teže da nađu, ali i da zadrže posao.
I ako bismo sada htjeli da zavirimo malo kakva je situacija u ovom delu sveta, rekli smo da se ovo istraživanje i rezultati ovog istraživanja zapravo baziraju na teritoriji Zapadnog Balkana, Turske, vi ste rekli da je to Albanija, Crna Gora, Severna Makedonija, Srbija, naravno. Da li su podaci slični? Slični smo možda kulturološki na nekom nivou, pa možda i ekonomski sad, da ne ulazimo u to detaljno, ali prosto da li podaci pokazuju da su načini participacije mladih u javnom životu slični i u tim zemljama?
Nažalost, očigledno je istorijsko nasljeđe, ekonomsko i političko nasljeđe naših balkanskih zemalja jako slično. Tako da je situacija poprilično slična u svim zemljama. Ono što jeste da se Srbija blago blago razlikuje od ostalih država i nekako u tom indeksu je na prvom mjestu u odnosu na sve druge države. Međutim, to je jako mala razlika. Ako je indeks u Srbiji 11, onda je u svim ostalim državama nekako 9,5 i 9,5 podelka, tako da to nije drastično tolika razlika. Ono što nas dodatno zabrinjava u ovom kontekstu jeste da mi vidimo trend napretka, mi vidimo trend poboljšavanja ovih parametra, međutim on je jako mali. Ako poredimo indeks koji se računa 2016, odnosno na sada 2020, indeks 2020. godine, mi vidimo da je taj porast negdje otprilike oko jednog podelka. 5 godina je uloženo u razne programe i razne podrške i nažalost podrška mladih nije značajno promijenjena, unapređena, ali nije značajno koliko je zaista ona potrebna. Mislim, ne bih da, mi smo imali naravno i sastanke i sa ministarstvom omladine i sporta i ministarstvom razvoja i zapošljavanja, boračka i socijalna pitanja. Ono što je nama bilo važno jeste da se ovaj problem prepoznaje. Na ovaj problem je prepoznat od svih resornih ministarstava i oni nastoje da nekako obrate dodatnu pažnju na ovo pitanje i upravo negdje i nova strategija zapošljavanja i nova strategija za mlade koje trenutno u procesu prepoznaje neki od ovih ključnih izazova. Također planira se pilotiranje programa za mlade, to je evropski program koji će da podstakne zapošljavanje mladih iz ugroženih kategorija i da postigne saradnju na lokalu između organizacija civilnog društva i negde recimo nacionalne službe za zapošljavanje, što predstavlja jedan od velikih izazova u prethodnom periodu.
Da, i upravo sad kad govorite o tim mogućim modelima na osnovu kojih se može možda promeniti situacija, možda da kažemo detaljnije da je ovaj projekat, kroz ovaj projekat koji se pokreće u nekoliko gradova u Srbiji, zapravo ćete pokušati da pomognete mladima u vezi sa zapošljavanjem i to iz osjetljivih grupa, ali tako?
Upravo bilo to je bila nekako primarna rezultati. Indeks nam ukazuje da na jedne strane problem zapošljavanja je veliki, međutim pokazuje posebno da mladi iz ugroženih kategorija su značajno težem položaju i negdje na osnovu toga mi smo razvili taj nekako program da pilotiramo, da probamo negdje 10 modela podrške zapošljavanja mladih iz ugroženih kategorija, tako će od Niša do Bečeja u raznim gradovima biti pilotirani i prosto testirani određeni modeli koji će se ticati nekoliko unapređivanja znanja, unapređivanja veština, povezivanja sa institucijama. Mnogi od njih i ne znaju koje usluge postoje na lokalu, oni ne znaju gdje se nalazi nacionalna služba za zapošljavanje. Neki od ciljnih grupa koje planiramo nekako da podržimo, to su na prvom mjestu mladi iz ruralnih kategorija, također to su mladi Romi i Romkinje, mladi koji dolaze iz sistema socijalne zaštite, mladi iz ekstremno ugroženih i siromašnih porodica. Nastojimo da nekako probamo da prepoznamo koje su u stvari ključni izazovi prilikom nalaženja posla u tom nekom prvom koraku i da im pružimo podršku, a da negdje u nekim budućim koracima zajedno sa nadležnim ministarstvom možda razvijamo i neke opsežnije i kvalitetnije programe podrške.
Koliko će trajati ovaj projekat koji se odnosi na tih 10 novih modela zapošljavanja u gradovima, vi ste rekli od Niša do Bečeja, to su Niš, Požega, Beograd, Pančevo, Novi Sad, Leskovac, Arilje, Bečej. Ja to sada govorim zbog mladih koji eventualno možda mogu da saznaju da će se možda u njihovim gradovima dešavati nešto što će ih zanimati u vezi sa popravljanjem njihovog položaja. Koliko, dakle, mislite da traje i hoće li to biti sad tokom ove godine?
Da, upravo, bukvalno program i podrška kreću već sada od marta, kreću naravno početne pripremne aktivnosti i trajeću narednih godinu dana. Biće organizovane razne obuke, IT obuke, programi savjetovanja, mentorske podrške, programi uspostavljanja biznisa, kako naći dodatno često da bi se pokrenuo biznis. Tako da postoji zaista različiti modeli i usluge koje će biti dostupne upravo u ovim gradovima koje ste pomenuli.
Da, najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Treba govoriti o tome zato što zaista može da se promeni slika da mladi nisu u situaciji da budu baš dovoljno aktivni, prosto nije im ni omogućeno i društvo treba zaista, vi ste govorili o predstavnicima iz ministarstva koji prepoznaju ovaj problem, pa se evo nadamo da će se možda u nekom snažnijem zamahu ovi problemi rešavati u narednom periodu, kao i vi verovatno što se nadate. Hvala lepo.
Hvala vama, najljepše.
Bila je to Bojana Jeftović, ona je projektna menadžerka Fondacije Ana i Vlade Divac. Govorili smo o učešću mladih u javnom životu i kako im pomoći da to ostvare u većem procentu. 10 i 25.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Da rastemo još više. Nove Omorika tarife za neograničene razgovore. Od sada sa još više neta. Odaberi Omoriku 8 ili Omoriku 16 po promotivnoj ceni od 1599 dinara mesečno. Prvih godinu dana. Poseti najbližu MTS poslovnicu ili web stranicu i iskoristi ovu jedinstvenu ponudu. MTS. Tvoj svet bez granica.
Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert 7. aprila u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank dvorane i na tiket.rs.
Eko.
Posle poraza u prvoj utakmici u Škotskoj, pred fudbalerima Crvene zvezde neizvestan revanš. Mogu li pred svojim navijačima da nadoknade minus od 3 gola? Prenosimo revanš meč osmine finala Ligi Evrope između Crvene zvezde i Glasgow Rangersa. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Sportsko veče, četvrtak 17. mart u 18.40. Radio Beograd, prvi program.
Časova i 33 minuta, talasi Radio Beograda 1 i magazina Prvom. U nastavku emisije govorimo o mamama, preduzetnicama, dakle onima koje su osnovale neki sopstveni biznis. Naime, Centar za mame ovih dana organizuje jednu panel diskusiju na temu pravda za mame preduzetnice, a sve je to u okviru programa podrške koja se zove Istraži, osnaži. Mi ćemo sada razgovarati o toj jednoj nepravdi koja se događa zapravo mamama preduzetnicama u statusu sa ostalim zaposlenim majkama i u privatnom sektoru. Sa Jovanom Ružičić, ona je direktorka Centra za mame i oni su pokrenuli inicijativu da se o ovome govori, jer postoji jedan nedostatak u tom zakonu o finansijskoj podršci porodicama sa decom koji upravo teško pada mamama preduzetnicama. Dobar dan i hvala vam što ste sa nama.
Dobar dan, hvala vam za priliku da pričamo o ovoj jako važnoj temi.
Slažemo se, zato smo vas i pozvali. Dakle, možemo da objasnimo odmah na početku kakva je zapravo nepravda. Ona se naravno ogleda u količini i naknade za porodiljska bolovanja, je li tako, ako sam dobro shvatila?
Između ostalog, postoji nekoliko stvari koje mame preduzetnice nemaju, a žene koje su zaposlene negde drugde imaju. Prvo, mame preduzetnice koje bi rodile treće i četvrto dete imaju pravo samo na godinu dana. Drugo, tokom čitavog porodiljskog odsustva njima se ne uplaćaju porezi i doprinosi, a svim ostalim mamama teče staž, uplaćuje se, dakle, mame preduzetnice za svaku bebu koja rode imaju godinu dana manje u radnoj knjižici. Treće, tate mama, odnosno partneri mama preduzetnica ne mogu da uzmu porodiljsko, odnosno odsustvo radi nege deteta, tako da su i na taj način diskriminisane. I četvrto, one uplaćaju poreze i doprinose na određenu svotu, ali kada dođe do toga da ostvare svoje pravo na porodiljsko, ta svota im se smanjuje za 1,5. Dakle, ako mama zaposlena negde drugde ima platu 60.000 i na tu platu njen poslodavac plaća poreze i doprinose, kada rodi bebu, ona će i dalje imati tih 60.000, a mama preduzetnica ako plaća poreze i doprinose na tu istu platu od 60.000, kada postane mama imaće samo 40. Dakle, one su na različite načine višestruko diskriminisane. Veliki deo tih problema dolazi iz zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, a opet jedan drugi deo problema dolazi iz zakona o radu, odnosno zakona o zdravstvenoj zaštiti, tako da ima puno toga tu što treba da se promeni.
A kako biste vi objasnili uopšte kako se to dogodilo? Dakle, da li možda nema puno žena koje su imaju sobstveni biznis pa nisu prepoznate, ili to slučajnost? Zašto se to dogodilo?
Da, pa zapravo to se dogodilo zato što nisu samo mame, mi se bavimo mamama preduzetnicama, ali u suštini ovi izazovi koje imaju mame preduzetnice su zapravo izazovi koje imaju svi preduzetnici u našoj zemlji. Zato što svi naši zakoni preduzetnike tretiraju kao firmu, a ne kao zaposlene. A sva ova prava koja imamo kada ostanemo u drugom stanju, bolovanje i tako dalje, su napravljene za zaposlene. Tako da, iako oni jesu, a recimo, evo, mi smo sada nedavno sproveli istraživanje koje se zove Upoznajemo mame preduzetnice, jer postoji vrlo malo podataka što se tiče samih mama preduzetnica, i saznali smo da oko 65% tih mama koje su popunile naše istraživanje su jedini zaposleni u svojoj firmi. Dakle, one su u očima zakona, one su firma.
A zapravo vlasnici firme, a ne i zaposleni, to kažete. Jeste. Da.
I to je zapravo tu najveći izazov. Tako da, mi bismo želeli da se stvari izmene za mame preduzetnice, ali jedan od glavnih zaključaka je da nama treba drugačiji zakon koji drugačije tretira preduzetništvo. Jer u istoj situaciji je i moj zubar koji je muškarac. Ako polomi ruku, ne može da radi, a onda ima veliki problem da ostaje pravo na bolovanje. To naše istraživanje je pokazalo da 96% mama preduzetnica ne otvara bolovanje kada su ona ili deca bolesna. Dakle, bolovanje tako loše funkcioniše za njih da 96% njih ga jednostavno ne otvore.
Da, i postoje situacije kada se one čak u situaciji kada rode dete odjavljuju delatnost i zapošljavaju se kod nekog ko kao sad nastavlja da vodi taj posao prosto da bi izbjegle ovu nepravdu. Tako?
Jeste, ili tako što je okolo na okolo rešenje, mislim što ne bi trebalo da bude takvo rešenje, ili ono što je druga opcija je da zaposle poslovađu da vodi njihove poslove. Recimo u slučaju dizajnerki, konsultantkinja, advokatica, stomatološkinja, svih tih, da kažem, usko stručnih ljudi dolaze zbog osobe, a ne dolaze zbog firme. Tako da sa te strane zapošljavanje poslovođe ili poslovođice je zaista vrlo komplikovano. I treća stvar koju, evo, naše istraživanje je pokazalo da čak 40% žena jednostavno ne iskoristi tu podršku koju bi trebale da imaju u tih godinu dana, odnosno da njihova firma nastavi da rade, one ne pokušavaju da ostvare porodiljsko.
I sada na ovom panelu, na ovoj panel diskusije koju ste organizovali, bila je i predstavnica Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračke i socijalne pitanja. Htjela sam zapravo da vas pitam kakav imate kontakt sa zakonodavcem, da li je na ovom panelu rečeno nešto što ohrabruje?
Pa jeste rečeno što ohrabruje, ono što jeste, mislim da su i oni vrlo svesni. Dakle, mi se trudimo da pokrenemo da se u javnosti priča o tome, ali zaista svesni su i ljudi iz Ministarstva rada i iz Ministarstva za brigu o porodici. Oni jesu, u suštini oni su jesu svesni da postoji taj veliki problem što se samih preduzetnika tiče. Ja sam se nadala, pošto jeste izborna godina, jeste mame jesu vrlo seksi tema, da kažem. Ja sam se nadala da možda ima šanse da se nešto desi pre izbora. Nažalost, ne zvuči kao da će se tako desiti.
Vi ste predstavili pravni vodič u kojem detaljno objašnjavate šta treba da se promeni da bi došlo uopšte do izjednačavanja. Je li to komplikovano?
Pa zapravo to nije komplikovano. Postoji lakši način i malo komplikovaniji način. Lakši način je da se donesu određene izmene o zakonu o radu, a onda će se na njega naslanjati sve ostale promene koje treba da se dese, sa tim da mi jesmo svesni da je zakon o radu jedan glomazan, ogroman zakon koji ako se otvori izmena će trajati a drugi način je da se izmeni zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom i eto to bi bilo bi dobro da se makar to, u bližoj budućnosti desi, a onda još nekoliko zakona i propisa koje se naslanjaju na to. Dakle, nije to toliko komplikovano. Mi smo se trudili i u našem zagovaračkom radu, pošto se mi ovom temom bavimo već godinama, uvek smo dolazili na to, ali šta bi imalo smisla uraditi prvo, taj vodič je sada objavljen na našem sajtu. Svako ko se bavi ovom temom može da ga ima kao jednostavno vodič na koji možemo da se oslonimo u daljim zagovaračkim aktivnostima.
I ono što takođe možemo da kažemo u ovom razgovoru, da se ove zakonske odredbe koje se tiču zaštite materinstva odnose na zaposlene žene uglavnom samo. Nisu zaštićene ni one majke koje rade po ugovorima ili privremenim poslovima i to je problem.
Jeste, mame preduzetnice su zapravo u istom sosu kao i mame koje rade po različitim ugovorima, mame koje rade po tim ugovorima privremenim i povremenim poslovima. Dakle, oni svi ne ostvaruju ta prava koja su namenjena zaposlenima.
Da, i to je nešto...
I one zaposlene, iako se i na njihove, i za njihove firme, odnosno za njihove ugovore plaćaju porezi i doprinosi kao i za druge zaposlene žene, kada dođe do ovih nekih stvari što se tiču materinstva, one su jednostavno u očima zakona nisu zaposlene.
I ono što se dešava, o čemu takođe imate podatke, je da mnoge žene iz tih kategorija rade čak do samog porođaja.
Apsolutno.
Više od 43% ih napusti posao tek kad krene u porodilište.
Jeste. Ja znam brojne mame preduzetnice koje su radile iz porodilišta, tako da imate ih priča. Zaista mame preduzetnice nikada ne staju da rade i ja bih voljela da država više stimuliše i na taj način preduzetništvo. Zato što ovo su žene koje su vredne, radne, koje pokreću, koje mogu da budu pokretačka snaga razvoja čitave zemlje. To su one plaćaju poreze, doprinose, često zapošljavaju druge, nude neke unikatne stvari na tržištu i zaista ne bi smeli da ih kažnjavamo na ovaj način, treba da ih podržimo što više, sa nadom da će se još više žena ohrabriti da budu preduzetnice.
I zato o ovoj temi razgovaramo, pa i vi organizujete diskusije, ne bi li javnost bila u toku sa ovim događanjima i možda malo nekako ipak inicirala promene koje svi očekujemo.
Mi se nadamo i držimo fige da se to desi što pre.
Da, hvala najlepše što ste bili sa nama.
Hvala vama.
Jovana Ružićić je direktorka Centra za mame, govorila za magazin na Prvom radio Beograda 1. She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on the check to come, young teachers, students, back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. Let's go down to the underdog, keep on keeping it what you love.
Radio koji radi za vas. Radio Beograd, prvi program.
Sada znam da smo mi jedno za drugo stvoreni u ovoj zimskoj bajci, ti si moj dom.
Danas je minuta ostalo do 11 časova, vi slušate magazina Prvom, Radio Beograda 1. Po vremenu u najkraćem pretežno oblačno, kažu meteorolozi u našoj zemlji, povremeno sa kišom, a na visokim planinama padaće i sneg. Najviša temperatura tokom dana između 8 i 15 stepeni. U Beogradu takođe prognoza kao i u Srbiji, naravno, pretežno oblačno, povremeno će padati kiša, ali će uveče prestati padavine. Inače, najviša dnevna temperatura u našoj zemlji danas oko 14 stepeni, mada merenja pokazuju da je već prevaziđena, 16 je izmereno u poslednjem satu u Valjevu, 14 u Loznici, a 13 u Novom Sadu, Kragujevcu i Zrenjaninu, 11 stepeni Beograd, Kikinda, Kruševac, 9 u Nišu, Vranju i Požegi, a 7 na Zlatiboru i Crnom Vrhu, najhladnije na Kopaoniku, tamo je 2 stepena. Za naredne dane, za sutra, na primjer, meteorolozi najavljuju pretežno oblačno, ali malo hladnije vreme, moguće kratkotrajna kiša, u petak oblačno i suvo, ali od subote pretežno sunčano vreme. U jutarnjim satima biće hladno, ali dnevna temperatura će do ponedeljka biti ispod proseka za drugu polovinu marta, a zatim u porastu. I ono što sam već na početku emisije rekla, dakle, ako ste na sveže opranim prozorima jutro su ugledali neke žučkaste mrlje ili je vas je pri polasku na posao dočekao uflekan automobil, da znate da to nije neuobičajena pojava, jeste malo ređa, događa se 2-3 puta godišnje s proleća i u jesen. I to kada su južna strujanja iz Afrike jaka, naime na pojedine delove Evrope i Srbije, jutro si je pala prljava ili obojena kiša obogaćena peskom, koji je do Balkanskog poluostrava stigao iz Sahare. Na našim prostorima ova kiša žute boje još se zove i blatnjava kiša i ako bismo hteli to da objasnimo, naime sve počinje na severu Afrike, blizu Sredozemnog mora, pojavljuju se dugotrajni intenzivni vetrovi i upravo to je razlog da su zbog svoje snage oni u moći da podignu veliku količinu prašine i sitnog peska u više slojeve atmosfere, jer to je ono što je zapravo činjenica. Taj pesak nije u prizemlju, nego na nekoliko kilometara visine njega nose vetrovi i on se vezuje za te kišne kapi i pre nego što se izluči u vidu prljave ili blatnjave vode, one ulaze u taj oblačni sistem i zato se sve ovo dešava. Trebalo bi, kažu oni koji su stručni za ovu pojavu, da to bude samo na početku kiše, da kasnije ta kiša bude čista i da sve ispere, pa mi to najčešće i ne primetimo. Ali u nekim slučajima desi se da ostanu ovakvi tragovi koji ne bi trebalo da prave nikakve probleme, osim što dodatno zaista zagađuju vazduh. Preporučuje se danas prema podacima o zagađenosti vazduha da ne otvara te baš ovog jutra mnogo prozore, ja vazduh je dosta zagađen i upravo su i ove čestice jedan od razloga. Svakako će sve ovo proći kada ova pojava koja je doprinela da saharski pesak dođe ovde prestane, a to su ti jaki vetrovi u Sahari. Sada je još 8 minuta ostalo do 11 časova, najavljujemo vesti u 11 na našem programu, drugi sat magazina, sa vama smo dakle od 11.10 pa sve do podneva, a bavit ćemo se cvećarstvom kao unosnim biznismom, to je jedna od tema, i govorit ćemo o danu internet domena Srbije koji se obeležava danas na konferenciji koja je na tu temu organizovana ovde u Beogradu, je naša reporterka koja će se javiti sa ovog događaja. Ostanite, ostala se Radio Beograda 1.
Uvek prvi. Prvi program Radio Beograda.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. tri nedelje traju sukobi u Ukrajini i dalje je najteže u opkoljenom Mariupolju, a pod sve žešćim napadima je i područje Kijeva u kome je do sutra na snazi policijski čas. Pregovori Rusije i Ukrajine ne idu dobro, ali ima nade za kompromis, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i dodao da se ozbiljno razgovara o neutralnom statusu Ukrajine. Komitet ministara Saveta Evrope održat će vanredni sastanak povodom odluke ruskog rukovodstva da istupi iz te organizacije. Ministri odbrane NATO-a sastaće se u toku dana u Briselu. Međunarodni sud pravde Ujedinjenih nacija u Hagu danas odlučuje po tužbi Ukrajine protiv Rusije zbog tvrdnji o, kako navode u Kijevu, genocidu nad stanovništvom Donjecke i Luganske republike. Međunarodni krivični sud pokrenuo je i zasebnu istragu o navodnim ratnim zločinima počinjenim u Ukrajini. Ruski zvaničnici nisu se pojavili na saslušanju 7. marta. Ruska invazija na Ukrajinu uticaće na globalnu ekonomiju, usporavajući njen rast i podižući inflaciju, ocenjuje Međunarodni monetarni fond. Ta organizacija navodi da bi rat u Ukrajini suštinski mogao da preoblikuje globalni ekonomski poredak na duži rok. Rat podstiče rast cena hrane i energije, utiče na inflaciju i smanjenje vrednosti prihoda i remeti trgovinske tokove u zemljama u susedstvu Ukrajine, navodi se u analizi Međunarodnog monetarnog fonda. Ministarka trgovine Tatjana Matić rekla je da su robne rezerve pune, da je srpsko tržište dobro snabdeveno osnovnim namirnicama i da će vlada, ukoliko bude potrebno, produžiti ograničenje cena koje po važećim uredbama traje do početka maja. Istakla je da se svi maloprodajni i veleprodajni objekti pridržavaju ograničenja cena. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell ocenio je da se dijalog Prištine i Beograda ne odvija tempom kojim bi trebalo. On je u intervju za Deutsche Welle naglasio da je za problem između Beograda i Prištine jedino rešenje dijalog. Na pitanje zašto je baš sada odlučio da poseti Zapadni Balkan, Borrell je odgovorio da na Balkanu postoji veliki uticaj Rusije, što bi, kako je ocenio, mogao biti kritičan trenutak za proces proširenja Evropske unije. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma ambasadora Narodne demokratske republike Alžir Fataha Mahraza i ambasadora Republike Koreje Li Jae-unga. Poželeo im je uspešnu diplomatsku službu, uz očekivanje da će svojim angažovanjem, uz podršku srpskih vlasti, podstaći intenziviranje političkog dijaloga i dalje jačanje ekonomskih veza Srbije sa Alžirom i Korejom. Epidemijska situacija u Srbiji je sve povoljnija, sve više bolnica izlazi iz COVID režima, a ambulante skraćuju radno vreme. Nastupom Lines baleta Alonza Kinga iz San Francisca, večeras u operi i teatru Madlenijanum počinje 19. Beogradski festival igre. Pod sloganom Verujemo u jednu igru, do 12. aprila nastupit će 14 trupa i koreografa iz 12 država. U fudbalskoj ligi šampiona večeras su na programu dva revanš susreta osmine finala. Lille dočekuje Chelsea, engleski tim ima prednost od 2-0 iz prvog susreta, dok u Torinu igraju Juventus i Villarreal, posle 1-1 u Španiji. Meč iz Torina možete pratiti na prvom programu naše televizije od 21 čas. Kiša u nižim i snegu u planinskim predelima, tako nas vreme očekuje danas. Uveče u Vojvodini prestanak padavina, temperatura od 8 do 15 stepeni. Trenutno u Nišu 9 stepeni, u Novom Sadu i u Kragujevcu 13, a u Beogradu 11 stepeni, relativna vlažnost vazduha 54%, vazdušni pritisak 1007 milibara, jugozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, naredni, nešto širi pregled najvažnijih informacija je tačno u podne. Thank you.
srca mrakom odavno je prošao. Ja tražim te po nebu, ali nisam dobro došao. Proklinjem vreme i dane što će doći, jer tebi i sebi ne mogu pomoći. Koliko ti je godina, zašto si tako brzo porasla? Mnogo si mlada da bi shvatila koja to struja mene pomera.
Časova i 9 minuta magazina Prvom Radio Beograda 1. U nastavku emisije govorimo o uzgajanju cveća kao jednom unosnom poslu. Naime, pitanje je kako spojiti lepo i korisno, vrlo često kada ljudi biraju neke poslove kojima bi se bavili, dakle zadovoljstvo i zaradu. Uzgajanje cveća odavno je postalo veliki biznis koji na svetskom nivou premašuje vrednost od 200 milijardi evra. Stručnjaci ističu da Srbija zbog broja sunčanih dana, mikroklime i plodnog zemljišta ima veoma dobre uslove za razvoj ove poljoprivredne grane, pa je po kvalitetu ruža porede, na primjer, sa jugom Francuske, sa onim ružama koje odatle dolaze. Uprkos tome, uvoz cveća je daleko veći od izvoza. O tome kako da promenimo ovaj trend u korist domaćeg proizvođača razgovaramo sa doktorkom Eminom Mladenović sa Novosadskog poljoprivrednog fakulteta, stručnjakom za gajanje cveća. Dobar dan, hvala vam za vaše vreme.
Dobar dan.
Prema podacima Privredne komore Srbije, spoljnotrgovinska razmena cveća i drugog ukrasnog bilja prošle godine iznosila, kažu, 27,4 miliona evra, od čega je izvoz vredeo 5,4 miliona, a uvoz 22. Vrednost izvoza cveća u prošloj godini veća je za 28%, a uvoza za 44,9% u odnosu na 2020. S obzirom da smo u ovoj najavi rekli kakvi su nam potencijali, o kojima ćemo i govoriti nešto kasnije, možda da nam objasnite na početku zbog čega oni nisu dovoljno iskorišćeni, zašto je uvoz cveća toliko višestruko veći od izvoza iz Srbije, iako bi moglo, pa da kažemo i moralo, da bude drugačije.
Jeste, tako je, u pravu ste. Sve preduslove za kvalitetan uzgoj cveća mi imamo u Srbiji, ali i dalje je glavni problem finansijske prirode. Za proizvodnju cveća potrebna su velika početna ulaganja i to je osnovni razlog zašto je nema više. Većina proizvođača se odlučuje na manje količine cveća i jeftinije tehnologije proizvodnje. Ovdje bi također mogla da istaknem i nedostatak znanja, jer svakako proizvodnja cveća je mnogo kompleksnija i osjetljivija nego proizvodnja drugih kultura i tako da tu postoji bojazan od strane proizvođača. Da li će oni znati da proizvedu kulturu na pravilan način i to sve proizvodi manje količine cveća za koje se odlučuju i sve ostalo.
Da, šta mi zapravo izvozimo i gde, a šta uvozimo i odakle?
Najviše izvozimo živo cveće i rezano cveće, uglavnom ružu, na tržište zemalja u regionu, zatim Nemačka, Poljska, Belorusija, Kazahstan, a najviše uvozimo iz Holandije, Francuske, Italije i Mađarske, i to uglavnom su vrste koje imaju skuplju tehnologiju proizvodnje, kao što su, na primjer, lale, zumbuli, narcisi, orhideje i sobno cveće također.
Da, ono što se pokazuje kao trend jeste interesovanje za uzgajanje cveća i ukrasno bilje. Ljudi su prepoznali da to može biti unosan posao. Da li kod vas na fakultetu postoji interesovanje, da li ste i vi to primetili i imamo li dovoljno stručnjaka s obzirom da reč o zahtjevnom poslu koji bi, evo, ovo što ste kao jedan od nedostataka i razloga za manji izvoz naveli znanje koji bi to promenili?
Tako je, tako je. Svakako da postoji veliko interesovanje jer uzgoj cveća jeste posao koji zahteva trud, rad, znanje, ulog, ali isto tako je veoma isplativ posao. Mi na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu na katedri za hortikulturu i pejzažnu arhitekturu školujemo dva smjera, to su smjer hortikultura i smjer pejzažna arhitektura. Oba smjera nakon studija imaju sva potrebna znanja i veštine da samostalno se bave proizvodnjom, znači sami da započnu proizvodnju, neguju upotrebu cveća i ukrasnog bilja, ali isto tako i da vode te iste proizvodnje u nekoj od firmi ili kompanija koje se bave proizvodnjom cveća.
Znaju li za to ljudi koji bi osnovali takve poslove? Da li ima interesovanja da im se pomogne u tom smislu?
Ima interesovanja. Dosta naših studenata upravo i nađe zaposlenje u nekim firmama, privatnim ili javnim, koje se bave ili proizvodnjom ili upotrebom i primjenom cveća i ukrasnog bilja.
Da, s obzirom da je u Beogradu i Novom Sadu na fakultetima formirano i nekoliko instituta koji se bave ovom tematikom, da li možemo da kažemo da je država prepoznala potencijale ove grane poljoprivrede? Šta je zapravo ključni posao onih koji bi se uključili da se to podrži? U kojoj meri ste u mogućnosti da pratite svetske trendove i utičete na podizanje konkurentnosti naših proizvoda na svetskom tržištu?
Tako je, tako je. Slažem se da je prepoznato i da su potencijali ove grane poljoprivrede veliki. Mi se trudimo da pratimo trendove svetskog tržišta cvećem, potrebno je redovno pratiti berzu cveća, pratiti koje su to vrste, koje su tražene, novitete, koje sorte, koje boje, koje kombinacije koristiti i ostalo. I to prenositi proizvođačima i savjetovati ih u kom pravcu oni da razvijaju svoju proizvodnju kako bi bili konkurentni na našem, ali i na svjetskom tržištu.
I sada, gospodin Ludenović, šta bi zapravo bila preporuka za proizvođače kod vas s obzirom na našu klimu i sve te uslove i možda i na komplikovanost proizvodnje i premeštanja i prevoženja na druge delove, u druge delove sveta? Šta bi to bilo na šta bi se možda mogli fokusirati ljudi koji bi time da se bave?
Pa mogu se fokusirati na proizvodnju za početak sezonskog cveća. Mi imamo zaista uslove i spoljašnje, a i unutar plastenika. Najčešće je to plastenička proizvodnja za gajanje sezonskog cveća jednogodišnjeg i dvogodišnjeg, ali i sobnog bilja. Ukoliko postoji adekvatan sistem zagrevanja, tokom cele godine se u njemu mogu nalaziti razne vrste i da on bude stalno zauzet i horizontalno i vertikalno kako bi bili što konkurentniji i imali što veću ponudu cveća na našem i na svjetskom tržištu.
I kada se kaže da možemo kvalitetne proizvode da ponudimo i svjetskom tržištu, da li su pretjerane ocjene da mi možemo sad da se poredimo s jednom Francuskom i kakva je uopšte situacija i sa drugim vrstama cveća kada je o tome reč?
Da, kada se to kaže, misli se na klimatske uslove, broj osunčanih dana. Naravno da možemo, zaista je naša klima adekvatna. Kao što sam već navela, ipak je najveći problem kod nas finansijske prirode. Naprimjer, ukoliko je proizvodnja na otvorenom, imamo zaštitu od suše, ona se rešava zalivanjem. Onda je potrebno da imate bunar, pumpu za navodnjavanje, cevi i ostalo opremu, a to sve poskupljuje samu proizvodnju. Zbog toga se većina proizvođača odlučuje za zaštićeni prostor tipa plastenika, plasteničke proizvodnje, mada i tu su potrebna naravno određena ulaganja.
I kada to govorite, onda se to odnosi, pretpostavljam, i na slabe mere upravo zbog financijskih izdataka za borbu protiv suše, poplave grada, nekih nepogoda, pa u tom smislu govorite da su plastenici možda najbolje rešenje.
Tako je, tako je. Uh-huh. Zato što su biljke zaštićene u njemu, bar od tih nepogoda.
Da, sad kada govorimo o plastenicima, a imamo i staklenike, sad ne znam, tu ima razlike, sadnju u saksijama, od čega zavisi kako ćemo se opredeliti i koju, naravno i od naših investicija sigurno, ali o kojim sumama se sada tu radi, koje su nam ulaganja potrebna i za sadnju bilja i za plastenike i njihovu negu?
Tako je. Pa najprije se moramo odlučiti da li je to plastenik ili staklenik. U principu zahtjevi biljaka su slični. Ukoliko počinjemo sa proizvodnjom u plasteniku, početni ulozi su zaista veliki. Znači, potrebno je da nabavimo plastenik ili staklenik, da kažemo, sistem za zalivanje, sistem za grejanje. Zatim repromaterijal koji u poslednje vrijeme poskupeo, to su sakcije, substrati, zaštita, prihrana. Jako bi napomenula da je važno da imamo kvalitetan rasad ukoliko proizvodimo iz rasada ili kvalitetno seme, semenskih kuća, jer oni su preduslov da imamo uspešno proizvedene zdrave i kvalitetne biljke. Sad okvirno to bi značilo da nam za neki početni ulog zaista potrebno par hiljada evra.
Da li mi možemo kao uzgajivač u ovim uslovima sa plastenikom i svim ovim pratećim opremom o kojoj ste govorili, da gajimo cveće tokom cele godine i tokom zimskih mjeseci? Znači, neprestana je proizvodnja.
Godine, neprestana proizvodnja, sukcesivna, dvogodišnje, jednogodišnje cveće, zatim rezano cveće, saksijske biljke. Znači, potrebno je, ukoliko imate plastenik, da ga maksimalno iskoristite tokom cele godine, kao što sam malo pre navela, i horizontalno i vertikalno, znači da gore vise biljke, na stolovima su druge biljke, na podovima treće.
Ali one vole kad je takva gužva.
Vole. Ako su uslovi dobri što se tiče vlažnosti vazduha i temperature, osvetljenosti, to se može lepo da se rasporedi i da se napravi da zaista jedan proizvođač ima maksimalnu dobit od tog svog plastenika.
A profesorka, koja je to površina jednog plastenika ili dva? Koliko nam treba da bi nam se uopšte isplatio početak?
Pa za početak obično ljudi počinju, proizvođači počinju sa jednim plastenikom i onda se posle razvijaju. Uglavnom, ukoliko su ozbiljni proizvođači, vrše kvalitetnu proizvodnju, većina proizvođača se kasnije širi za 2, 3, 4, jer to nam samo pokazuje da ima dobiti u ovoj grani proizvodnje.
Da, kažu da je veća zarada od uzgajanja cveća nego od različitih salata koje su također dobar izvor prihoda, ali evo da nam kažete i to u kom periodu, koliko dugo treba čovjek da bude strpljiv, na šta da računa kada je reč o periodu kada se investicija vraća i počinje realna zarada?
Tako je, pa da, to je jedno poređenje cveća i salate, da, pošto je cveće prilično skuplje od jedne glavice salate, samim tim možemo očekivati da nam se ta neko ulaganje i brže i vrati. Po tome je specifična proizvodnja cveća, ulozi jesu veliki, ali finalni proizvod ima cenu, te se nakon već neke druge, treće godine može očekivati ta neka realna zarada, kako je zovem.
E sad, palo mi je na pamet i to, ako ste rekli da su u pitanju, kada je ova vrsta posla na ovaj način koncipirana, dvogodišnje, na primjer, biljke, da li mi onda svake druge godine imamo veće investicije, jer moramo da kupujemo nove, ili to nekako ide sve u nekom toku koji, da ne primetimo da su nam od početnog kapitala i kasnije nastali periodi kada moramo mnogo više da ulažemo nego inače?
Dvogodišnje cveće se naziva samo dvogodišnje zato što se seje na kraju jedne godine, a iznosi na otvoreno, odnosno prodaju, već nastupa
u
drugoj godini. Ne traje duže, ona traje u principu, to je vrsta dan i noć,
na primjer,
to je vrsta dvogodišnjeg cveća. Dok jednogodišnje cveće, evo daću vam primjer, to su na primjer salvije, kadifice, petunije i tako dalje.
Da, ali htjela sam to da vas pitam, da li oni žive duže, da opstaju kao ta biljka koju smo posadili više godina?
Ne.
Da, znači to moramo da kupimo nove.
Godišnje, tako cveće spadaju u sezonsko cveće koje moramo prodati te godine da bismo zaradili, dok višegodišnje cveće, takozvane perene, one su višegodišnje i njih možemo, ako ne prodamo, u toku jedne godine gajiti i negovati do sljedeće godine i ponovo ih imati da ih prodamo. Znači ne moramo ponovo da vršimo njihovo razmnožavanje.
Možda bi bila dobra kombinacija pa da nemamo baš svake godine, je li tako? To
tako
bi bilo pametno.
Tako. Upravo to pričam. Znači kombinovati više tipova cveća, maksimalno iskoristiti plastenik i na taj način može se postići dobra zarada.
I kada govorimo o mogućnosti plasiranja svoje robe, kada je reč o cvećarstvu, kakva je situacija na domaćem tržištu? Da li ima dovoljno potražnje ili bi svi ti proizvođači morali da razmišljaju o tome da bi zapravo izvoz bio njihov pravi posao?
Pa potrebno je po meni fokus držati i na domaćem i na stranom tržištu, na izvozu. Važno je najpre da biljke budu zdrave i kvalitetne. Ukoliko su zdrave i kvalitetne, uvek ćemo imati potražnju. Znači, uvek će se kupac vratiti da kupi od nas biljku, pošto je video da je naša biljka tokom cijele sezone bila lepa. I to je i neki preduslov za dobru i dugotrajnu saradnju, kako na domaćem, tako i na stranom tržištu.
Da, naravno, poverenje u kvalitet i to je najosnovnije. Je. O saradnji bih volila, evo na kraju ovog razgovora, i udruživanju proizvođača, kakva je tu situacija, da li se tako jačaju pozicije i da li se to i dešava kod nas?
Kako da ne, nemam informacije da li ima toga kod nas što se tiče same proizvodnje cveća, međutim to bi bilo dobro, pogotovo kada se radi o nabavci krupnije opreme i mašina, udruživanje bi tu značajno pomoglo, pogotovo ljudima, odnosno proizvođačima koji tek počinju sa proizvodnjom. Tako da je preporuka da proizvođači sarađuju i na taj način i pomažu jedni drugima.
I sad ako smo možda nekog motivisali da razmisli o ulaganju u ovakav posao, da li je potpuno nebitno ako smo rekli da može tokom cijele godine da gaji cveće, kada će krenuti taj posao ili evo ovaj trenutak pred proleće možda najbolji, šta kažete?
Pa može u bilo koje doba godine da se proizvođač odluči za proizvodnju cveća, jer različite vrste cveća se sade ili setva se vrši u različito vrijeme, tako da to može biti tokom cijele godine.
Najljepše vam hvala na ovim savjetima. Možda smo pomogli nekom da pronađe svoj novi posao.
Nadamo se
i mi, jer tu zaista ima razloga da se o tome razmišlja.
Tako je.
Hvala vam najljepše. Mina Mladenović sa Novosadskog poljoprivrednog fakulteta, stručnjak za gajanje cveća, bila naša gošća u magazinu Na prvom, a razgovarali smo o uzgajanju cveća kao mogućem unosnom poslu za one koji možda mogu da počnu time da se bave. Sada je 11:23, ovo je magazin Na prvom, Radio Beograda 1.
I love you. Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pronađi rešenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobijaš premium uređaje sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta. A instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije poseti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rešenje za sve biznise. A1, od tebe počinje.
Sine, nisi spreman, zaboravio si?
A nisam zaboravio, uđi.
Pa treba račun u banci da otvorim. Aj, oblači se.
Izvolite, gospođa. Otvorit ćemo račun za 10 minuta.
Dobar dan. To je taj online.
Banka koju ne vidiš, a uvek je tu. ProCredit, tvoja online, ovaj online banka.
Ćao, ProCredit, ćao.
Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert, 7. aprila, u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji, na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Eko.
You hide your love in a dream that's only meant for you.
11:33, talas je Radio Beograda 1 i magazina Prvom. O arktičkom ledu koji se topi, kažu naučnici, zastrašujućom brzinom, govorit ćemo sada. Da li će leta biti tamo i bez leda, pitaju se naučnici, jer su novi satelitski podaci otkrili da se Arktik topi zbog viška toplote koja nastala emisijama gasova sa efektom staklene bašte. Naime, višegodišnji morski led na Arktiku bio je otprilike 50 cm tanji 2021. godine nego što je bio 2019. što znači da se led stanjio za oko 16% u posljednje 3 godine. Tako je masivni, debeli sloj leda zamenio onaj manje postojani sezonski takozvani morski led, koji se inače svakog leta potpuno istopi. Tokom proteklih 18 godina zimski morski led Arktičkog okeana izgubio je trećinu svoje zapremine, a to je, kažu naučnici, zapanjujuća količina koja je možda bila i podcenjena u prošlosti. To je prva studija koja koristi satelitske podatke za procenu debljine leda i dubine snega na vrhu. Koristeći klimatske zapise za procenu dubine snega u prošlosti, procenjeno je da je debljina morskog leda i do 20% ili 20 cm precenjena, sugeriša ova studija sa novim podacima koji su dobili korišćenjem satelitskih podataka. Poznato je inače da višegodišnji led deblji i otporniji, što je i logično, na otapanje od sezonskog leda, i možemo da ga zamislimo kao neku vrstu rezervara za Arktik. Kako se iscrpljuje i zamenjuje ga sezonski led, očekuje se da će se ukupna debljina i zapremina arktičkog morskog leda veoma brzo smanjiti. Naučnici ističu da nisu očekivali da će led biti toliko tanji za samo 3 godine i to jeste razlog za zabrinutost, a jer manje leda znači i ogroman poremećaj za ekosisteme, pa bi to na kraju moglo da promeni i ključne okeanske struje na koje se svi oslanjamo i ubrza klimatske promene koje se dešavaju. Sadašnji modeli predviđaju da do sredine veka možemo da očekujemo leta bez leda na Arktiku, kada stariji led, dovoljno debeo da preživi sezonu topljenja, potpuno nestane, istakli su naučnici. 11:35. 12:38, talasi Radio Beograda 1 i magazin na Prvom. Govorimo u nastavku emisije o danu internet domena Srbije. Upravo je u toku jedna od najuticajnijih konferencija posvećenih internetu i ovom danu, naravno u hibridnom je formatu. A cilj konferencije je da, kako slogan ove godine, koji kaže novi prioriteti, zapravo i želi da naglasi, razmotri nove prioritete koji će okupirati poslovnu zajednicu u predstojećem periodu. Jedan od tih prioriteta je usklađivanje mogućnosti koje pruža tehnološki razvoj sa etičkim, ali i pravnim normativima. Detaljnije o ovoj konferenciji ćemo čuti od našeg reportera Ružice Zorskić-Radičević, koja prati ovu konferenciju i sada će o tome razgovarati sa jednim od učesnika. Ružice, dobar dan, slušamo.
Dobar dan i tebi, Miro, i slušalcima našeg programa. Razgovarat ću sa Predragom Ilićevićem iz Registra nacionalnog internet domena, koji radi tamo u marketingu, ali pre nego što krenemo u ovu priču, htjela bih još da dodam to da je ovo poluhibridni zapravo skup, jer postoje učesnici koji su došli su iz Azije, iz Poljske, iz državnih struktura, obećali su, ispričali su da će biti još zanimljivih priča, ali ova prva priča koju sam ispratila zapravo od početka do kraja, meni je možda i najinteresantnija. Reč je o čuvenim kolačićima i o promjenama koje će da se dogodi u internetu uskoro, kada Google bude odlučio da ukine te kolačiće, odnosno kad budu odlučili da prekinu da nas prate i istražuju šta volimo, šta ne volimo, gde smo bili, šta smo tražili, šta smo radili. I sad, to je zaista ozbiljna promjena. Čuli smo i ovde šta se događa i meni se negde dopala ova formulacija koju su ljudi koji su učestvovali na panelu rekli: dosta je bilo divljeg zapada na internetu, ajmo sada da uredimo. Šta se zapravo događa?
Pa, uređuje se. Činjenica da, recimo, do pre par godina vi odete na neki sajt i niti vas ko šta pita, niti vi imate priliku da nešto prihvatite ili odbijete i tako dalje. A onda kad se pojavio taj GDPR pre 5-6 godina ili već koliko, prvo sad su počeli se pojavljuju na sajtovi ono da li želite da prihvatite kolačiće ili ne. Pa onda čak idu dotle da prikažu neke 3-4 vrste kolačića, neki su tehnički, neki su marketinški, neki su šta znam za poboljšanje korisničkog iskustva kad je neko na sajtu, pa onda vi se možete nešto da uključite, nešto da isključite. Znači već krećete da praktično odobravate sakupljenje tih nekih kolačića.
Samo da dodamo, ti kolačići su zapravo špijuni mali koji provjeravaju šta smo mi prihvatili.
Da, ti kolačići su ti špijuni, u stvari to su parčići softvera praktično koji samo prikupljuju te neke podatke, različite podatke, i onda se ti podaci koriste na različite načine, u različite svrhe i tako dalje. Kao što ste pomenuli, oni bi trebalo uskoro da nestanu, ali već sada dok su još uvijek prisutni su daleko, kako bih rekao, humanizovani, u smislu da vas neko pita hoćeš li ti da ostaviš te podatke i da izabereš podatke koje hoćeš da ostaviš, što kažem, do pre par godina niko ništa nije pitao, uzimali su šta god im je palo na pamet i koristili kako su oni mislili da je najbolje.
Ono što je još interesantno, pošto mi uglavnom imamo onu rečenicu u glavi, neće to mene, i što bi oni mene hakovali i tome slično, ovdje se moglo čuti da zapravo ti podaci za koje mi mislimo da nisu ništa posebno, šta me briga ako neko zna kad sam rođen ili tome slično, da postoje ozbiljne berze tih podataka, da se ne samo uzimaju pare u tome da neko zarađuje na našim podacima, nego postoji i ozbiljna mogućnost manipulacije. Ta pitanja su zapravo nešto o čemu će biti kasnije još više reči.
Pa da, recimo, svi znamo da Facebook, na primjer, barata sa gomilom nekih naših podataka koje mi ostavljamo uglavnom nesvesno, i činjenica da njima ti podaci služu u stvari za trgovinu sa agencijama koje se oglašavaju na tom istom Facebooku. S druge strane, bilo bi naravno vrlo, kako bih rekao, njima ne ide u prilog da bilo šta procuri, ali svi znamo da malo, pa neki milioni podataka procure negdje i tako dalje. S druge strane, također, mislim, nije nikakva tajna da lako se može doći na internetu do tih informacija, da američke raznorazne službe vrlo vole da zaviru raznorazne podatke kojima raspolažu i Facebook i Google i tako dalje. Tako da, ovo što ste vi rekli, to što ima i ostaje neke podatke tamo, šta će ljudi s tim da rade? Pa ne znamo mi šta će ti ljudi da rade s tim podacima, ali nešto će da rade i pogledaće ih neko ko možda mi ne želimo da gleda i uradiće nešto što mi možda ne želimo da urade jer nas niko ništa nije pitao. E sad dolazi vreme da nas neko nešto i pita.
ministre, najljepši detalj u ovoj priči da u tom novom, u transformaciji digitalnog, do sad smo imali transformaciju u digitalnom, sad se digitalno transformiše, će biti neko ko će voditi računa i o građanima, reći o zakonskoj regulativi koja postoji i kod nas, a u Evropi evo postaje još oštrije, verovatno ćemo i mi to pratiti, ali da mi ne bismo zauzeli celu emisiju, da ja vas molim još da najavite šta je ono o čemu će se govoriti do kraja dana, jer konferencija traje danas i popodne.
Pa, ajde da pomenem samo dva glavna bloka. Imaćemo vrlo interesantnih predavanja ljudi, recimo iz Smashing magazina, iz Googla i tako dalje, ali dve velike teme još koje će biti obrađene su bezbednost, cyber bezbednost, odnosno bezbednost korisnika interneta i etika, koja je pomenuta čak i sad u ovom prvom bloku, jer postaje sve bitnije da li nešto treba da radimo, pošto već sad možemo da uradimo jako puno toga, tehnologija to dozvoljava i sad sve bitnije postaje, znači nije pitanje da li možemo, nego da li treba da radimo, i time će se baviti treći blok, gde će recimo jedan od predavača biti Lazar Džamić, kome je ta baš materija jako bliska srcu i mislim da će biti vrlo zanimljivih priča na tu temu.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda. Ja se nadam, Miro, da su naši slušalci ovo čuli i da ćemo nastaviti bakar malo odgovornije da se ponašamo.
Da, samo Ružica, ako možemo da pitamo sagovornika, ako se sada pojavi ono, da li prihvatate sve kolačiće, to će se pojavljivati, pretpostavljam, još neko vreme, da li da prihvatimo sve ili samo neke, u čemu je razlika?
Pitanje je zapravo da li da prihvatimo sve ili samo neke kolačiće. U čemu je razlika?
pa zavisi od čoveka do čoveka. Znači, odmah da kažem, ono što sam ja vidio na internetu, postoji određen tip kolačića koji se automatski prihvataju da bi uopšte mogli da šetate po sajtu, odnosno sajt vam kaže ako nastavite da koristite sajt, vi ste pristali da koristite te neke osnovne kolačiće, koji u suštini su nekakva, da kažem, tehnička podrška sajtu. Ali postoji i ovi neki drugi za koje ste pomenuli, da idu na berzu pa sad ljudi trguju tim nekim podacima i tako dalje. Možete da odbijete takvu vrstu ovaj kolačića i da nastavite da koristite sajt. Biće uskraćeni oni na berzi, ali vi nećete biti uskraćeni za svoje iskustvo. Odnosno, ajde da budem iskren do kraja, postoje taj vid kolačića koji vama praktično vrše nekakvu personalizaciju vašeg iskustva korišćenja određene platforme ili sajta. Ako odbijete te kolačiće, da banalizujem stvari, vi ste muško, pratite fudbal i bili bi zainteresovani da vam neko ponudi reklamu za pivo, dobit ćete reklamu za, ne znam, tampone koji vam apsolutno u životu ne trebaju. Tako da rizikujete da dobijate reklame koje vas uopšte ne interesuju, ali s druge strane štitite svoju privatnost.
E pa hvala.
Mislim da ćemo izdržati sa tim.
Hvala na objašnjenju, zaista. Uvijek sam se pitala šta to znači prihvatiti samo neke ili sve, ali evo sad sam razumela.
Samo nužne.
Samo nužne. I Ružice, ti nastavljaš da pratiš konferenciju, naravno zanimljive su teme. Danas do negde predveče održava se dakle konferencija koju organizuje Registar nacionalnog internet domena Srbije, a zato što je dan internet domena Srbije. I eto, to su priče sa interneta koje ćete moći da slušate i tamo. Hvala najlepše, Ružice. 11 časova, hvala vama opet, 11 časova 46 minuta, bila je to priča o internetu i njegovoj budućnosti, o novim prioritetima, kako su rekli i organizatori, dakle naročito o tome koji se etički problemi i pravni naravno mogu rešiti lako i brzo da nam bude bolje svima na internetu.
platiš je. Ne pričam sa tobom, ali pričam im od tebi. Duša se raspada i nad prevlada. Vidim te na ulici, srce mi se skameni. Pogledu se pomeri, srećemo se neki drugi put.
Evo nas na kraju drugog sata magazina na prvom, Radio Beograda 1. Za 4 minuta počinje Srpski na srpskom. Posle toga su podnevne vesti na našem programu, izveštaj o vodostanju naravno, i zatim sledi i poslednji deo naše emisije, trajamo do 13 časova. Sa vama u poslednjem satu bavimo se informacijama iz oblasti kulture i sporta. U goste će nam doći jedan kviz master, čućete priču o pub kvizovima koji su vrlo popularni i u Srbiji, održavaju se po kafićima, ljudi se dogovore u određeno vreme, skupe se, odgovaraju na određena pitanja, a jedan od kviz mastera, tako se zovu oni koji vode ove kvizove, biće naš gost, pa ćete čuti kako to tačno izgleda i možda se inspirisati da i vi proverite svoje znanje i zabavite se u jednom od ovakvih kvizova. Ostanite uz Radio Beograd 1.
Oh,
srpski na srpskom.
Pre neki dan komentarišem s prijateljima kako je za samo jedan dan kompanija Facebook ili ti Meta, kako se sad zove, izgubila 220 milijardi dolara. A njen vlasnik Mark Zuckerberg ostao bez 30 milijardi dolara. Ljudi, za jedan jedini dan odoše čovjeku tolike pare, a oko 10 miliona korisnika ugasilo je svoje naloge na njegovoj mreži. Što si se toliko iscimao, kaže mi prijateljica. Facebook funkcioniše kao i do sada, a Zuckerberg nije bog zna kako osiromaš, ima da se onim sivim majicama kao da je prizivao neku bedu, kao fol neće da troši energiju na razmišljanje o oblačenju. Čekaj, čekaj, kaže mi. Kako to misliš, Zuckerberg? Tako lepo, to je na aškenaskom, reče moja drugarica s budističkim mirom. Čitala sam da su njegovi preci aškenaski jevreji, pa je samim tim i on jevrej. A onda mu je i prezime na tom nekom starom jeziku. U svakom slučaju, milion postoje Zuckerberg.
Srpski na srpskom. Vlasnik kompanije Meta preziva se Zuckerberg, a ne Zuckerberg, kako se može ponekad pročitati na internet portalima. Izgovor njegovog prezimena na aškenaskom, koji je kombinacija hebrejskog i staronemačkog, mogao bi biti relevantan za naš izgovor da nam nije došao preko engleskog. Njegov prvi deo, koji svi uglavnom prepoznajemo kao naziv za šećer na nemačkom, na engleskom se izgovara Zucker, što možemo proveriti i u novom transkripcionom rečniku engleskih ličnih imena tvrtka Prćića iz 1998. godine. A da li je Zuckerberg poreklom jevrej ili jevrejin, morat ćemo da presudimo sami ili da sačekamo da se autori pravopisa i normativne gramatike Matice srpske usaglase. Naime, u pravopisu ovi oblici su navedeni kao dubleti, a u normativnoj gramatici se izričito kaže da je oblik jevrej pogrešan, kao i oblici cigan i jermen. Zuckerberg ne nosi sive majice, nego majice sa i, a jezik kojim su njegovi preci govorili svakako nije taj neki. Može biti ili taj ili neki, ali ta pomodna poštapalica toliko je postala česta u razgovornom jeziku, da je u ovom trenutku svaka borba protiv nje uzaludna, ali u javnoj komunikaciji ne bi trebalo da je bude.
Čudan momak taj Zuckerberg. U papučama i istim sivim majicama vodi jednu od najuspešnijih kompanija u metaverzumu. Zaposleni su mu meta drugari na srpskom obavezno rodno ravnopravno i meta drugarice, a skoro 2 milijarde ljudi po vasceli dan Facebooki i ne zna da se svaki njihov korak prati. Jer, dragi moji, to što ste se odjavljivali sa Facebooka ne znači da ste prestali da prihodujete Zuckerbergu i reklamnim kompanijama. Zato će Meta morati da plati 90 miliona dolara zbog izgubljenog spora povodom tužbe da je prekršila smernice o privatnosti tako što su 2010. i 2011. godine praćeni korisnici na spoljnim web stranicama koji su imali opciju like, to jest sviđa mi se, iako ništa nisu lajkovali. Sve je to rađeno preko malih tekstualnih internet fajlova, takozvanih kolačića. Zato od danas sve kolačiće blokiram, a nalog na Facebooku gasim. Meni je moj univerzum dovoljan. Za Orvelovski metaverzum još nisam spreman.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Za detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija. Prijavi se.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Više naoružanih i maskiranih pripadnika kosovske policije ROS upalo je jutros nešto pre 6 sati u više srpskih kuća u Štrpcu, Sevcu i Brezovici. Oni su istovremeno upali u zgradu privremenog organa opštine Štrpce, gde se i dalje nalazi. Sa Kosmeta se javlja naš dopisnik Tanja Vujsić.
Od jutros kosovska policija nastavlja akciju pod nazivom Brezovica i u toku je pretres na 7 lokacija u opštini Štrpce. Inače, ovo se vezuje za traženje lica pod sumnjom za izdavanje građevinskih dozvola u Nacionalnom parku Šara. Ovim povodom oglasila se Vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju, direktor Petar Petković, koji je ocenio da je upad naoružanih i maskiranih pripadnika specijalnih jedinica kosovske policije u srpske kuće u Štrpcu i okolini namera kosovskog premijera Albina Kurtija da isprovocira neodmerenu akciju srpskog naroda.
Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell ocenio je da se dijalog Prištine i Beograda ne odvija tempom kojim bi trebalo. On je u intervju za Deutsche Welle naglasio da je za problem između Beograda i Prištine jedino rešenje dijalog. Na pitanje zašto je baš sada odlučio da poseti Zapadni Balkan, Borrell je odgovorio da na Balkanu postoji veliki uticaj Rusije, što bi, kako je ocenio, mogao biti kritičan trenutak za proces proširenja Evropske unije. Nastavljeni su sukobi u Ukrajini i dalje je najteže u opkoljenom Mariupolju, a pod sve žešćim napadima je područje Kijeva u kome do sutra na snazi policijski čas. Pregovori Rusije i Ukrajine ne idu dobro, ali ima nade za kompromis, rekao je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kaže da se i pored mirovnih napora borbe moraju nastaviti.
Svi želimo mir, što pre. Svi želimo da pobedimo. I uvijek postoji osjećaj da nedostaje još malo i da ćemo dobiti što nama Ukrajini pripada po pravu. Ali napori su i dalje potrebni. Potrebno je strpljenje. Moramo još da se borimo.
Stalni predstavnik Rusije pri Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija kaže da će vojna operacija biti završena kada se ostvare ciljevi demilitarizacija, denacifikacija Ukrajine i odsustvo svake pretnje koje bi sa teritorije te zemlje dolazila ka Rusiji.
Kad je Ukrajina gađala Donjeck, generalni sekretar je rekao da, iako je taj napad za osudu, najveći deo razaranja dolazi iz ruskih izvora, kao da je upoređivao dva događaja i sugerisao da taj napad ne zaslužuje osudu.
Međunarodni sud pravde Ujedinjenih nacija u Hagu danas odlučuje po tužbi Ukrajine protiv Rusije zbog, kako navode, tvrdnje o genocidu nad stanovništvom Donjecke i Luganske narodne republike. NATO će danas narediti svojim vojnim komandantima da naprave planove kako za odvraćanje Rusije, tako i za razmeštanje dodatnih trupa i postavljanje protivraketne odbrane u istočnoj Evropi. Za 20 dana sukoba u Ukrajini tu zemlju napustilo je skoro 3 miliona ljudi. Ruska akcija u Ukrajini uticaće na globalnu ekonomiju, usporavajući njen rast i podižući inflaciju, ocenjuje Međunarodni monetarni fond. Ta organizacija navodi da bi rat u Ukrajini suštinski mogao da preoblikuje globalni ekonomski poredak na duži rok. Ministarka trgovine Tatjana Matić ponovila je da osnovne životne namirnice neće poskupeti, kaže da su robne rezerve pune i da u Srbiji neće biti nestašica.
Snabdevenost tržišta je odlična i takva će i ostati. Uredba je na stazi. Ukoliko bude potrebe, mi ćemo naravno produžiti uredbu na još jedan period. Robne rezerve su takođe pune i Vlada Republike Srbije je donela odluku i robne rezerve su već dva puta reagovale i išlo je ka mlinarima, odnosno pekarima.
Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović najavio je da će u narednih nekoliko dana početi pregovori sa Gazpromom o novom dugoročnom gasnom aranžmanu za isporuke ruskog gasa Srbiji. Pregovori bi trebalo da budu završeni najkasnije do 15. maja, rekao je Bajatović.
Da se obezbedi dovoljna količina, da se zna formula po kojoj će se to obračunavati, da ona bude jeftinija od tržišnog pristupa koji sada imamo i da se obezbedi odgovarajuća fleksibilnost u onoj meri u kojoj to zahteva snabdevanje srpskog tržišta.
Predsjednik Aleksandar Vučić primio je akreditivna pisma ambasadora Narodne demokratske republike Alžir Fataha Mahraza, ambasadora Republike Koreje Li Jeunga, Libije Mohameda Galbuna i Egipta Basela Salaha. Vučić je ambasadorima poželeo uspešnu diplomatsku službu uz očekivanje da će svojim angažovanjem uz podršku srpskih vlasti podstaći dalje jačanje političkih i ekonomskih veza sa Srbijom. U Austriji se od ukidanja gotovo svih protivepidemijskih mera beleže gotovo 58.500 novih slučajeva infekcije koronavirusom, što je najveći broj u jednom danu od početka pandemije. Nekoliko dana pred planirano ukidanje epidemijskih mera, u Nemačkoj se beleži rekord sedmodnevnog broja obolelih od korone. Više nemačkih pokrajina zato namerava da produži epidemijske mere do 2. aprila. U Skupštini Srbije potpisan je ugovor o pružanju usluga medijskog praćenja aktivnosti Narodne skupštine. Ugovor, za koji je iz budžeta izdvojeno 80 miliona dinara, potpisali su generalni sekretar Skupštine Srbije Veljko Odalović i generalni direktor Radiotelevizije Srbije Dragan Bujošević. Predsjednik Skupštine Ivica Dačić rekao je da su prenosi skupštinskih zasedanja nešto što već spada u demokratske tekovine višepartijskog sistema. Direktor RTS-a Dragan Bujošević je ocenio da u direktnim prenosima sednica parlamenta građani na najbolji način mogu da dobiju uvid u aktivnosti na političkoj sceni Srbije.
Ja mislim da su prenosi Skupštine u stvari najbolje mesto da narod sazna šta je stvarna politika bilo koje političke stranke u Srbiji, da u Skupštini Srbije, pogotovo u odborima, se čuju pravi argumenti u političkoj raspravi o svim najvažnijim temama i da se čuje tu mnogo više argumenta nego što se čuje u političkim debatama na televiziji. Zato mislim da su prenosi Skupštine nezamenljiva stvar da narod shvati šta je u stvari tačno politika bilo koje partije.
Nastupom Lines baleta Alonza Kinga iz San Francisca večeras u operi i teatru Madlenijanum počinje 19. Beogradski festival igre. Pod sloganom Verujemo u jednu igru do 12. aprila nastupit će 14 trupa i koreografa iz 12 zemalja. U fudbalskoj ligi šampiona večeras od 21 čas na programu su dva revanš susreta osmine finala. Lille dočekuje Chelsea, dok u Torinu igraju Juventus i Villarreal uz prenos na prvom programu naše televizije. Danas pretežno oblačno vreme, povremeno sa kišom, na visokim planinama sa snegom, temperatura od 8 do 15 stepeni. 12 časova i 8 minuta bile su ovo podnevne vesti prvog programa Radio Beograda.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
Sledi izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 16. mart 2022. godine. Reka Dunav. Linz 3,45, 345 cm. Kornojburg 2,19, 219. Bratislava 2,91, 291. Komarno 1,37, 137. Estergom 6767, Budimpešta 119119, Dunafeldvar minus 137-137, Baja 127127, Mohač 152152, Bezdan minus 7-7 cm, Apatin 5555, Bogojevo 4848, Vukovar 4545, Bačka Palanka 7272, Novi Sad 7575, Zemun 232232, Pančevo 265265, Smederevo 440440, Veliko Gradište 745745, Turn Severin 700700 cm, Prahovo 9191, Ruščuk 130130, Đurđevo 6161, Crna Voda 6565, Braila 184184. Reka Drava, Botovo 9 cm, Terezino polje minus 353 minus 353, Donji Miholjac minus 115 minus 115, Osijek minus 146 minus 146. Reka Tisa, Tisabeč minus 194 minus 194 cm, Vašarošnamen minus 105 minus 105, Tokaj 470 470, Solnog minus 75 minus 75, Segedin 114114, Senta 230230, Novi Bečej 303303, Titel 148148. Reka Sava, Zagreb minus 280 minus 280 cm, Gradiška 2626, Slavonski Brod 7373, Slavonski Šamac minus 119 minus 119, Sremska Mitrovica 147147, Šabac 2626, Beograd 194194 cm. Reka Kupa, Karlovac minus 8 minus 8 cm, Reka Una, Novi Grad 4040, Reka Sana, Prijedor 4545, Reka Vrbas, Delibašino selo 8686, Reka Bosna, Doboj minus 68 minus 68, Reka Lim, Prijepolje 4343, Reka Drina, Radalj 2525 i Reka Velika Morava, Varvarin minus 114 minus 114, Bagrdan 5151 i Ljubičevski most minus 312 minus 312 cm. Evo i prognoza vodostaja za 18. mart 2022. godine. Na Dunavu, kod Bezdana, minus 5 cm. Na Savi, kod Sremske Mitrovice, 135 135 cm. Temperature u Bogojevu: vode 6,8 stepeni, vazduha maksimalna 16,2, minimalna 6,8, srednja 11,5, u 7 časova 9 stepeni. U Novom Sadu vode 5 stepeni, vazduha maksimalna 16,6, minimalna 8,6, srednja 13, u 7 časova 9,6 stepeni, padavine 0,1 mm. U Zemunu vode 6 stepeni, vazduha maksimalna 16, minimalna 10,6, srednja 13,5, u 7 časova 11 stepeni, padavine 0,1 mm. I tendencije: Dunav u manjem opadanju i stagnaciji, Drava, Tisa, Sava i Drina u stagnaciji, Velika Morava u manjem porastu. Čuli ste izveštaj Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 16. mart 2022. godine.
говорит Белград, передаем сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 16 марта. Река Дунай, Линц 345, Корнебург 219, Братислава 291, Комарно 137, Эстергом 67. Будапешт 119, Дунавфельдвар минус 137, Бая 127, Мохач 152, Бездан минус 7, Апатин 55, Богоево 48, Вуковар 45, Бачка-Паланка 72, Нови Сад 75, Земун 232, Панчево 265, Смедерево 440, Великоградище 745, Турн-Северин 700, Прахово 91, Рушчук 130, Джурджево 61, Цырновода 65, Браила 184. Река Драва, Ботово 9, Терезинополе минус 353, Донемихолец минус 115, Осик минус 146. Река Тиса, Тисабеч минус 194, Вашарошнамен минус 105, Токай 470, Солнок минус 75, Сегет 114, Сента 230, Новый Бечий 303, Титель 148. Река Сава, Загреб минус 280, Градишка 26, Славонский брод 73, Славонский Шамац минус 119, Сремско-Митровица 147. Шабац 26, Белград 194, река Купа, Карловац минус 8, река Уна, Новиград 40, река Сана, Приедор 45, река Вырбас, Дельбашино село 86, река Босна, Добой минус 68, река Лим, Приеполе 43. Река Дрина, Радаль, 25. Река Марава, Варварин, минус 114. Багардан, 51. Любешевский мост, минус 312 сантиметров. Прогноз уровня воды на 18 марта. У Бездана минус 5. У Сремско-Митровицы 135 сантиметров. Температуры. В Богоево температура воды 6,8, температура воздуха максимальная 16,2, минимальная 6,8, средняя 11,5, в 7 часов 9 градусов. В Нови Саде температура воды 5, температура воздуха максимальная 16,6, минимальная 8,6, средняя 13, в 7 часов 9,6 градуса, осадки 0,1 миллиметра. В Земуне температура воды 6, температура воздуха максимальная 16, минимальная 10,6, средняя 13,5, в 7 часов 11 градусов, осадки 0,1 миллиметра. Тенденция уровня воды в реках. Дунай. Уровень воды слегка понижается и устойчив. Драва, Тиса, Сава и Дрина – уровень воды устойчив. Марава – уровень воды слегка повышается. Вы слушали сводку Республиканского управления гидрометеорологической службы об уровне воды в реках на 16 марта 2022 года.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографический.
Водостание.
Yeah.
12:24, talas je Radio Beograda 1 i magazin na prvom u svom poslednjem satu. A u ovom satu, kao što znate, bavimo se kulturom, sportom, pa i zabavom, a to će biti slučaj u narednih nekoliko minuta. I kada kažem zabava, ova zabava je jedna od omiljenih i povezana je sa opštim znanjem. Ljudi zaista vrlo vole da se dokazuju i sami sebi i drugima kroz kvizove. Ovo su sada ono o čemu ćemo pričati u nastavku emisije pub kvizovi, dakle odigravaju se u pubovima ili kafićima, njihova postojbina je Velika Britanija, ali su jako popularni i u Srbiji i, ako niste znali, održavaju se u mnogo kafića i pubova i po našem i po drugim gradovima u našoj zemlji. Čovjek koji je zadužen da kviz bude kvalitetan, da sve bude kako treba, jeste kviz master. Jedan od kviz mastera u Srbiji je Dragan Jonović, naš današnji gost, inače iz pub kviza 64 u Pančevu. Dobar dan i hvala što ste sa nama.
Dobar dan.
Ja sam vam malo pre rekla da imate divan posao. Ako
ja
je to posao.
Slažem se vama.
I ovo 64 ima veze sa koncepcijom kviza,
je
li tako?
Ima, naravno, to je 8 igara po 8 pitanja, dakle ukupno 64 pitanja, zato se i zovemo 64.
Tako se otprilike organizuju kvizovi u tom konceptu, je li tako? 8 puta 8 oblasti, 8 pitanja.
Pa sad svaki kviz ume da, može da bude specifičan. Imate kvizova gde ima 9, 10 igara po 9, 10 pitanja. To zavisi od kviz mastera i onoga njegove ciljne grupe, da tako kažem.
I sad kad sam ja rekla, ako bismo htjeli da počnemo od početka, što je uvijek dobro za jednu priču, oni jesu nastali u Britaniji, Britanci su poznati, svetski poznati ljubitelji kvizova, kod njih možete knjige koji vas upućuju to kako da se pripremite za kviz, da kupujete. Ima ih, kažu, mjesta za pub kvizove više od 20.000.
Tako je, neki njihov podatak je da imaju 23.000 pub kvizova svake godine. To je zaista impozantna brojka. Mi još uvijek nismo na tom nivou, ali se pub scena pub kvizova kod nas razvija nevjerovatnom brzinom. Pa recimo samo u Beogradu imate sigurno preko 10 kvizova.
Kažu da je to zaista jedna od omiljenih vrsta zabave ljudima.
Pa jeste, znate kako, tu dođete da se družite, da naučite nešto novo, da vam bude lepo. Tako.
Da, jeste. Lepo je za samopoštovanje, je li tako?
Jeste.
A i za ono kako ćete u očima drugih izgledati, je li tako? I to je dobro. Britanci i njihova ljubav prema kvizu upravo su i zaslužni za to, kažu, tamo je i nastao kviz i sad proširio se naravno svuda. E sad kada govorimo o Srbiji, ono što je zanimljivo, pitanja su iz oblasti isto kao i svuda u svetu. Što opšte kulture, što raznih znanja, te vrste, dakle, obrazovanja i geografije i istorije. Hoćete nam vi reći detaljnije? Iz kojih oblasti?
Pa evo kako to ide kod nas na kvizu. Prva igra je opšte znanje, tu postavljamo pitanje trivialna, klasično, što se dešava u svetu, gde, ko, kad, koga, zašto i tako nešto. Malo iz nauke, malo iz tih oblasti. Pa onda ide oblast večeri, nju stalno menjamo. Ili dajemo države, da upoznamo neke države, ili damo neke specifične oblasti, na primjer mozgalice ili crtane filmove ili serije ili tako nešto. Onda ide geostorija, 4 pitanja iz geografije, 4 iz istorije, pa onda književnost... Geostorija se zove, da? Dobro, lepa je kovanica. Pa onda ide 4 pitanja iz književnosti, 4 iz medicine, igra se zove knjige i medik, pa onda ide ko je na fotci, to su takozvane fotke, to ljudi obožavaju, tu dajemo ili karikature, ili slike iz mladosti, ili našminkane, nenašminkane pevače, sportiste, glumce i tako.
Koje treba prepoznati.
Koje treba prepoznati, da, to je vrlo zanimljiva igra, ta igra je jedna od omiljenih. Pa onda imamo sport, gdje dajemo 8 pitanja iz sporta, a obično se trudimo da damo pitanja iz svih sportova koji postoje, tako da ih mešamo. Ne dajemo ono klasično 4 pitanja iz fudbala, 4 iz košarke koji su najpoznatiji i najpopularniji, nego bukvalno 8 sportova stavimo da budu u oblasti. Onda ide film, 8 pitanja iz filma i onda ide muzika koju također obožavaju svi. Muzikom završavamo jer muzika je naravno
i najlepša tema.
Ali mi dajemo kavere pa onda treba prepoznati pesme. 4 domaće, 4 strane. Tako, da. Posle saberemo poene, završimo kviz, proglasimo pobednika.
Dakle, u dogovorno vreme, o tako, u nekom kafiću ili pubu, skupe se ljudi.
Da.
I to su zapravo ekipe. Kako izgledaju ekipe?
Evo kako izgledaju. Imamo, pošto je naš kviz veoma zabavan i nije naročito težak. Jer mi ne želimo da na našem, kad završite sa dolaskom kod nas, kad se završi kviz, da vidite kući znojevi. Da idete kući, da vas boli glava od težine pitanja toga. Mi želimo da kad dođete da se zabavite. E sad, kako to postižemo? Kalkulišemo sa težinom pitanja i postavimo obično nekoliko pitanja na koje svi znaju odgovor, jedno dva pitanja koje su malo teže i jedno ili dva onako baš da bi dobili pobjednika oblasti. Evo kako izgledaju ekipe. Mi imamo ekipe, dolaze muževi, njih petorica i šestorica, koji igraju protiv svojih žena. Onda cela grupa, svi na kvizu navijaju naravno za njihove žene. Oni se ne takmiče da budu prvi u kvizu, nego se takmiče samo ko će međusobno da bude bolji. Onda dolaze kumovi, naprave tri kuma, dođu sa svojim gospođama i oni igraju u ekipi. Imamo ekipe gdje igraju profesori protiv učenika, imamo ekipe gdje igraju zajedno profesori i učenici, imamo ekipe gdje igraju najbolji prijatelji protiv najboljih prijateljica.
Da. Dakle, ekipe mogu da budu, slobodan je broj članova, to nije...
Pa, da bi neko bio ekipa, mora da ih bude bar dvoje. Obično ranije smo imali po šest učesnika, međutim sad imamo čak i po osam, dođe u jednu ekipu.
Da, i sad, da li je to nepravedno ako u jednoj ekipi imate samo dvoje koji mogu da razmišljaju i upotrebe sve svoje znanje, a ovdje imate osam?
Pa znate kako, mi nikome ne branimo da ih dođe osam.
Dobro, ali možda ovaj, čekajte, možda ovaj nema osam prijatelja, šta će čovjek misliti?
A, pa ne znam, to već nije
mora
do nas.
Mora više da se druži,
to
da.
Nije do nas.
Da. Vi ste rekli 8x8, tako su koncipirani kvizovi koje vi vodite, čak ste i nabrajali te oblasti. Znači, vi, kako sam razumela, dajete posetiocima i ekipama formulare sa pitanjima.
Tako je,
za svaku oblast.
Pre nego što počne kviz, svaka ekipa dobije po 8 formulara na kojima ima nacrtano 8 polja gdje se pišu odgovori. Kako se završi koja igra, pročita se posljednje pitanje, ostaje se još minut dva da se razmisli malo oko odgovora, onda mi odemo, pokupimo sve formulare, odmah napravimo u tabelu, unesemo poene, tako da svi znaju odmah koliko imaju bodova, gde se nalaze na tabeli, kako stoje, koliko su daleko od šampanjca i knjiga. Koje...
E to, onda dobiju nagrade, je li
da,
tako?
Da, da, da. Pa,
nagrade nisu ne znam koliko vredne, ali su vrlo, vrlo zabavne.
Jesu, pobjednik opšteg znanja dobije majicu ili šolju sa našim logom. Pobjednik kviza dobije šampanjac i komplet knjige, pobjednik sporta dobije neku fudbalsku, košarkašku, ragbi loptu, pobjednik fotke dobije bocu vina, pobjednik oblasti večeri dobije nešto što ima veze sa tom, recimo večeras u 19.30 je oblast serije, pa će pobjednik dobiti puzzle sa Casa de Papel motivom.
Dakle, večeras u 19:30 u pub kvizu, ovaj 64 Pančevo, ali tako, da. Će se odigrati. I tu bude jako, kažu šarolika učesnici i mnogo ljudi. Malo je to protivno koroni, ali evo izgleda da izlazimo iz toga.
Mere su ukinute, tako da sad možemo da radimo od 19:30, da se vratimo na naše početke iz 2019. kada smo radili četvrtkom i nedeljom od 19:30 i kada smo imali obično po 100 ljudi na kvizu. Sad nedeljom ćemo imamo stotinjak ljudi.
Pa rekli ste da se i za večeras prijavilo 90.
Večeras 85-90.
A ste sad prešli na sredu i nedelju?
Sredu i nedelju, tako. Mm-hmm. I danas je prva sreda koju radimo, pa čekali smo da se ukinu mere.
Da, naravno.
Mi smo kvizove od 5 sati nedeljom da ne bi ulazili u termin.
A koliko traje inače celo to večer za svim?
2,5 sata.
Recimo. 2,5 sata.
Sad neka traje 2 sata i 15, neka 2 i 45, to sad zavisi od broja ekipa i koliko mi treba. Nam treba vremena da pročitamo pojem.
I vi ste mi rekli da su to, jel to možemo da kažemo, su to specijalizovani pubovi, oni se zovu pub quiz pubovi?
Ne, ne, mi sad radimo u hotelu Kutku, recimo u Pančevu, tamo smo, ranije smo držali...
Znači nije bitan prostor?
Nije bitan prostor.
Da li je
prostor,
hotel, u restoranu,
nije bitan,
kafani?
Nije bitno da li je restoran, kafana ili hotel, bitno je da bude...
Te večeri on pub quiz.
Jeste,
kviza, večeri, da, jeste, za održavanje kviza.
Ovo nam je jako lepo mesto, prostrano, može da stane 100 ljudi, tako da je to super.
Da, rekli ste mi, u Beogradu ste pomenuli 7 kontinenta.
No, to je izvanredan kviz, taj 7 kontinenta. Mi idemo tamo, naša ekipa, u kojoj su Dule Macura, koji je pobedio jedan ciklus lagalice, Nemanja Čedić, najbolji kvizaš, verovatno, u Beogradu.
I oni su ti koji organizuju taj kviz?
Ne, oni idu s nama u ekipu. A
vi ste u ekipi za takmičenja,
da.
Niste samo kviz master.
Ja kvizove obožavam, znate, ja sam bio i na slagalici i učestvujem sad na nekim televizijskim kvizovima.
Radili ste i pitanja za naše kvizove Potteru?
Jesam, pisao sam pitanja za Potteru pre dve sezone, pisao sam za ovu sezonu pitanja, stignem ako znaš, kviz i tako.
Zaista, je li teško sastavljati pitanja za kviz?
Pa jeste, znate kako, ne smete da pogrešite. Evo recimo, ja sam do sada imao, mi smo imali 130 naših kvizova održanih i plus što sam pisao ta pitanja, to uglavnom radim sam, imam malu pomoć, ne kažem. I onda kad napravim pitanje, njega treba da proverim uvijek da li je odgovor tačan. Da bi ga proverio, moram da nađem tri verodostojna izvora. I onda to zauzima, zahteva dosta vremena.
Da, i kažu, evo, baš sam tu rečenicu pronašla, kvizmaster je uvek u pravu. Dakle, vi kada se dogodi nesporazum i kada neko tvrdi da je odgovor, to se ponekad dešava, verovatno, da je tačan njegov odgovor, vi ste ipak ti koji prevagnete kada se odlučuje.
Naravno, kada držim svoj kviz, onda nisam baš, ne mogu da kažem da nikada nisam uvažio primedbu na takmičar.
Dakle, mogu da primedbu ljudi.
Mogu da daju primedbu, ali pazite, rekao sam 130 kvizova po 80-ak pitanja.
No dobro, negde čovjek mora i da pogreši. Da.
64 pitanja i 3 dopunske oblasti, 15, 180, to je preko 10.000 pitanja. Ja sam siguran da sam pogrešio bar 10 puta.
I onda uvažite, ispravite
to. Naravno, uzmem, pogledamo još jednom iz dva i više izvora, oni sačekaju, to ne traje dugo, ta provera traje minut, dva, i onda proverimo i kažemo u pravu si ili niste u pravu.
I sad sama atmosfera, ako je takmičenje u znanju, a jeste, bez obzira koliko to može da bude zabavno, je li tu dolazi do nekih nesuglasica između članova ekipe ili atmosfera apsolutno pozitivna i puna smeha i zabave?
Aha, atmosfera je fenomenalna.
Fenomenalna.
Znači, to je mesto na kojem ja uvijek želim da budem. To je kod nas na kvizuma. Kaže, ekipe se veoma poštuju i nikada nismo imali ni najmanju svađu između ekipe, ni najmanji konflikt ili bilo šta. U samoj ekipi dođe do, naravno, kolizije prilikom dogovora oko odgovora. Jer jedni misle da je ovako, drugi misle da je onako, pa onda to i onda kad ja pročitam šta je odgovor, oni kažu, ja sam ti rekao, jer vidiš, znao sam, nemoj više da se mešaš i tako. Ali kada neka ekipa pobedi u kvizu ili pobedi u oblasti u kojoj ima nagradu, dobije veliki aplauz za svih ostalih.
Svi su ostali srećni.
Jeste,
nisu zavidljivi.
Ne, tamo. Oni se već poznaju dovoljno. To su ekipe koje dolaze godinu, neke dolaze dve i po godine, dolaze redovno na kviz, tako da.
Da, rekli ste mi kada smo vas pozvali ovde u Radio Beograd da ste odmah, pošto tako funkcioniše vaš mozak kad sastavljate pitanja, odmah ste hteli da nađete vezu i mogućnost za neko pitanje za kviz. Ja se nadam da ovi vaši što večeras dolaze ne slušaju, pošto ćemo pomenuti to pitanje.
To pitanje ću postaviti za nedelju, kada ste me pozvali da budem vaš gost. Ja sam onda pogledao sve što mogu da nađem u Radio Beogradu i onda sam video da Radio Beograd ima vezu sa Patrijarhom Pavlom. Jer je prvi preteča Radio Beograda je 1924. On je osnovan kao Radio Beograd Rakovica.
Tako je.
A Patrijarh Pavle je sahranjen u Rakovici. Onda će moje pitanje iz opšteg znanja za nedelju biti koji deo Beograda povezuje Patrijarha Pavla i Radio Beograda.
E, baš da nam javite, jesu znali ljudi.
Hoću, naravno.
Dakle, vi uživate zaista u svom poslu večeras u Pančevu i svake srede i svake nedelje. Možda sad evo neke, ako smo zainteresovali za ovu priču, kako ljudi da se obaveste gde su pub kvizovi?
Pa, znate kako to je, uglavnom na Facebooku, na Instagramu, na tim, kako se zove.
Ako neko ukuca pub kvizovi, nešto će već da nađe.
Ukuca pub kviz 64, sigurno ćemo mi izaći. Ukuca Dragan Jonović, opet ćemo izaći će i poveznica za pub kviz 64.
A inače i po gradu ima zaista mnogo takvih mesta, Beogradu ima, mislim, i na Srbiju. Kakvi su podaci eventualno, jer u Srbiji?
Pa, Beograd ima dosta kvizova i uglavnom su odlični su.
Znači, preporučujete.
Znači, preporučujem.
Zabava kakvu preporučujemo.
Da, to je ono baš, kažem, to sad, to je lična stvar, ali ja volim da provodim vreme po kvizovima.
Da. Pa dobro, da provarim ja koliko ste vi verzirani. Ovo je jedno zagonetka pitanje, ali možda bude i u kvizu. Kad mu izgovoriš ime, ono nestane.
N.
Jedan nula za mene. Tišina.
Tišina, da.
No dobro, to možda nije kviz pitanje, ali ajte, ja, moje obožavano pitanje.
Dobro.
Mnogo vam hvala što ste bili sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali.
I stvarno želimo dobre kvizove i dobro društvo i vidjet ćemo se možda u nekom pub kvizu.
Nadam se.
Dragan Jonović, kviz master, bio naš gost. Preporučujemo danas, kao vrstu zabave, proveru vašeg znanja i uživanje u pub kvizovima. 12 časova 38 minuta. Thank you.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
I druge pobedničke kompozicije Žarka Petrovića u izvođenju zvezda pop i jazz muzike.
Sve moje jeseni su tužne, dani plačni su svi.
PGP, RTS, u prodaji.
Eko.
It was a crush. Now I might have wanted to say too much, but
12 časova i 46 minuta, talasi Radio Beograda 1, nekoliko minuta posvećujemo kulturnim zbivanjima, vodimo vas zapravo u Svilajnac, gospodin Pavle Beljanski, to je izložba autorskog tandema Jasmina Jakšić-Subić i Marta Darmati iz spomen zbirke Pavla Beljanskog, otvorena je sinoć u Centru za kulturu u Svilajncu. Zašto baš u ovom gradu? Ranko Stilović.
Novom postavkom biće obeleženo 130 godina od rođenja Pavla Beljanskog, i to baš u Svilajncu, gradu u kom je čuveni kolekcionar i diplomata proveo detinjstvo i gde su živjeli članovi njegove porodice, koji su poginuli 1944. Izložba je zapravo premijerno realizovana u Novom Sadu, još 2015. godine, a kasnije je, tokom naredne dve godine, bila predstavljena u Beogradu, Inđiji, Lazarevcu i Gospođincima. Publika u Svilajncu će moći da sagleda različite aspekte života poznatog kolekcionara, njegove diplomatske karijere, kolekcionarske strasti, odnose sa porodicom i prijateljima, kaže jedna od autorki Marta Đarmati.
Možemo saznati dosta toga, na primjer koliko je bio blizak sa bratom, majkom, sestrama, zatim koliko je bio poštovan od strane kolega, prijatelja, umetnika. Također možemo saznati da je recimo i sam se bavio jednom vrstom umetnosti, dakle vidimo fotografije koje još do sada nisu bile nikad izložene, a on ih je sam napravio, uradio kada je bio sasvim mlad još.
Postavka, dakle, sadrži izbor predmeta iz lične i porodične zaostavštine, specijalno dizajniran materijal kojim se približava poreklo Beljanskog, atmosfera u njegovom stanu u Beogradu, prijateljski odnosi sa umetnicima, javni angažman u diplomatiji i kulturi, kao i stvaranje kolekcije i otvaranje spomen zbirke Pavla Beljanskog u Novom Sadu. Novim čitanjem i interpretacijom građe upotpunjuju se saznanja u sagledavanju života i karijere Pavla Beljanskog, ali i građanske porodice krajem 19. i početkom 20. veka, kao i kretanje u diplomatiji tokom prve polovine prošlog stoljeća, ističe koautorka Jasmina Jakšić-Subić.
U okviru postavke mogu da se vide prepiska između članova porodice i Pavla Beljanskog, zatim ploče koje je sakupljao sa kolekcionarskom strašću, istom s kojom je sakupljao i umetnička dela. Deo samo izbor onoga što smo u stvari, što mi čuvamo u spomen zbirci Pavla Beljanskog.
Podsjetimo, spomen zbirka Pavla Beljanskog je osnovana 1961. u Novom Sadu i posle jubileja posvećenog 60-godišnjici postojanja, ove sezone je u znaku obeležavanja 130 godina od rođenja diplomate i kolekcionara. Kroz različite edukativne programe, šira javnost će moći da upotpuni saznanja o životu Pavla Beljanskog, vizionara i darodavca koji je, zahvaljujući ljubavi prema sakupljenju umetničkih dela, zadužio svoj narod.
I'll never.
posle poraza u prvoj utakmici u Škotskoj, pred fudbalerima Crvene zvezde neizvestan revanš. Mogu li pred svojim navijačima da nadoknade minus od 3 gola? Prenosimo revanš meč osmine finala Ligi Evrope između Crvene zvezde i Glasgow Rangersa. Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Milan Bigović i Dejan Nikolić. Sportsko večer, četvrtak, 17. mart u 18.40. Radio Beograd, prvi program.
12:51, naša tačka u magazinu na prvom Radio Beograda 1 uvek je sport i sportske teme. Sada je sa nama Dejan Bulatović, moj kolega koji sve priča iz glave i nema. Bulajić, izvini, ja tebe često, to je dakle zanimljivo. Ovo je možda drugi put već.
Počet ću da se navikava.
Dobro, ja ću svaki put različiti, da kažem, pa, gde god da nas to odvede. Da. U svakom slučaju,
onako prepoznaju po boji glasa.
U svakom slučaju, dakle, stvarno, hvala što si sa nama i što ćeš nam sada, evo što slušalce, da preneti to. I nama sve najvažnije sportske informacije koje su vezane za današnji dan.
Odvajamo ono što se događa na fudbalskim, košarkaškim terenima i tu lepu najavu onoga što će uskoro početi u Beogradu, a mislimo na na svetski šampionat u dvorani za atletičare. Krenut ćemo sa onim što svakako najviše zanima pre svega domaću javnost, a to su uvek utakmice koje donosi elitno fudbalsko takmičenje Liga šampiona. Večeras ćemo biti svedoci još dve revanš utakmice osmine finala, koje ćemo propratiti sa naročitom pažnjom, jer ćemo u direktnom prenosu na RTS-u večeras moći da gledamo duel između Juventusa i Villareala. Utakmica u kojoj će, nadamo se, nastupiti Dušan Vlahović, jer je i u prvom meču, koji je završen nerešenim rezultatom 1-1, na neki način on obeležio tu utakmicu, jer je golom koji je postigao u 32. sekundi zapravo postavio određeni graničnik, određeni međa, što je najranije postignuti gol u Ligi šampiona, pritom na njegovom debiju na velikoj sceni. To je bila prva njegova utakmica u Ligi šampiona.
Što znači najranije?
Pa 32. sekunda.
Aha,
niko nije...
32. sekunda, fantastično. Kako je stigao uopšte?
Pa to je privilegija, da. To je privilegija tih vrhunskih fudbalera koji imaju određene momente do kojih je teško dopreti kada pokušavamo da analiziramo kako im je nešto uspelo i kako su uspeli da ostvare takvo nešto. Prva utakmica je završena rezultatom 1-1, večeras u Torinu nesumnjivo favorit Juventus. U drugoj utakmici gledat ćemo branioca titule Chelsea na gostovanju Lilu. U prvoj utakmici pre par nedelja Chelsea je na svom terenu slavio pobedu od 2-0, mnogo je tada bilo drugačije. Sve u vezi sa Chelsea-em, ali nećemo sada zadržavati priču na tome, jer nam je jasno kako i na koji način prolazi kroz teške trenutke ovaj londonski klub, potpuno neočekivano, zbog same činjenice da je njegov vlasnik do pre par nedelja bio Ruso Roman Abramović. Dakle, Chelsea ima 2-0 uoči početka ove utakmice. Kada već govorimo o fudbalu, da kažemo da su fudbaleri Partizana otputovali u Rotterdam, gde će sutra odigrati revanš utakmice osmine finala Lige konferencija protiv Feyenoorda. Otputovali su dobro raspoloženi kako i treba. Oni su već dosta toga uradili u ovom takmičenju. Jesu prvu utakmicu na svom terenu, onu zanimljivu utakmicu punu preokreta, izgubili ubedljivo 5-2 i verovatno će ih to dovesti do toga da izađu rasterećeni na teren bez naročitog pritiska. Čestitke crno-belima zaista zbog svega što su do sada učinili na evropskoj sceni u Ligi konferencija. Košarka. Njihove kolege iz košarkaškog tabora igraju večeras utakmicu Lige Evrope protiv Metropolitansa francuske ekipe. Crno-beli su ostvarili sjajan rezultat u Jadranskoj ligi u velikom derbiju u Podgorici. Pobedili su ubedljivo u Budućnosti, to je hrabri. Hrabri ih da na evropskoj sceni odigraju još jednu dobru utakmicu. Podsjetit ću, oni su u prvoj utakmici u Parizu pobedili Metropolitan i pokazali da su zaista dorasli vrhunskim rezultatima u ovom takmičenju. Večeras ako ostvare pobedu, oni će i matematički izboriti plasman u dalje takmičenje. I konačno da zaokružimo priču sa onim što zaslužuje stalno podsjećanje. Za par dana počinje svetski atletski šampionat u dvorani ovde u areni. priželjkivali smo da imamo 15 takmičara i to je neki mali rekord. Međutim, neće biti tako. Juče nas je donekle razočarala informacija da Armin Sinančević, na sjajni bacač kugle od koga smo očekivali dobar nastup, ipak zbog povrede neće moći da nastupi na ovom takmičenju. Uz njega i Ivana Ilić zbog povreda. Znamo čemu ćemo prisustvovati i čemu da se nadamo. Biće to vrhunski doživljaj i treba li uopšte podsjećati i pozivati naše slušaoce da se pridruže ovom događaju i da ga proprate s punom pažnjom.
Najlepše hvala Dejanu Bulajiću. Bila je to priča o sportu u magazinu na Prvom, Radio Beograda 1, a vreme je da se polako oprostimo od vas. Sa vama su bili tonmajstori Darko Milosavljević i Aleksandar Kostić, Aleksandar Radović producent, Nataša Mantić muzička urednica, ja sam Mirjana Nikić i nećemo da prekrivamo bajagu mojim govorom. Prijatno i do slušanja.
Sreda ili ponedeljak, do tog trena dan je bio naopak, možda neki utorak. Sašila si malu skuhaljinu, sve je odmah slutilo na nevolju. Rašila se, nisi je porubila, rašila se, čim si me poljubila, za malo me ubila. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim u oblake bele, daleko od tla. Pukle su mi na gitari žice sve, ostale mi ove četiri debele. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem već i ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim u oblake bele, daleko od tla. Ako pukne i u srcu jedna nit, ne može se nikad više popraviti. Samo gledaj, to me neće sprečiti, imam problem, ti ga možeš lečiti, onaj problem već i ti. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim u oblake bele, daleko od tla. Ništa više ne želim, čim otvorim oči, sve odmah se zna. Kad si tu, ja se selim u oblake bele, daleko od tla. Thank you.